Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Qovoqsoy qamoqxonasidan mahkum devor tagida qolib vafot etdi. Jizzaxda qalbaki dollarni o'tkazmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi. Kambag'al oilalarga tadbirkorlik uchun qarz beriladi. Faollar Anhor lokomotiv bog'iga daxl qilmaslikni so'ramoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 6 milliard yevrolik harbiy yordam paketini hozirlayapti. Tramp va Musk Fox News telekanaliga birgalikda intervyu berdi. Tramp Ukrainaning muzokaralardan go'yo chetlatilganiga oid xavotirlarni rad etdi. Zelenskiy Saudiya Arabistoniga safarini 10 martga qoldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson huquqlari.
Farg'onalik Nigora Qambarova yarim yil oldin qamalgan 21 yashar o'g'li Muhammad Qodir Pulatovning jasadini qabul qilib olgandan beri o'ziga kela olmayapti. Oxirgi marta uni sog'lom holda ko'rganiga bor yo'g'i 20 kun bo'lgandi.
Shunday jahon chempionatlarida shunday qora belvoqlarni sohibi, shunday sportsmen bo'lami? Bir kunda o'ldirib berishdi.
MMA jangchisi sifatida tanilgan Muhammad Qodir o'tgan yili yozda qamalib, bezorilik uchun 3 yilga sudlangan. Jazo muddatini dekabrdan beri Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi 14-chi sonli koloniyada o'tayotgandi.
24 yanvarda boruvdimda uzoq muddatli uchrashuvga. 24-da bordim, 24, 25, 26 kuni birga bo'ldi, 27 kuni soat 10:30, 10:30 xayrlashib chiqdimda o'g'lim bilan. Sog' va sog'lom 3 kecha 4 kun o'tirdikda birga. Bitta xonadan tashqariga u chiqarmaydi-ku, bilasiz, o'sha ana obshchitiyaga o'xshagan joydan joy qilib berar ekan. U ham hech qatga chiqmaydi. Zaminda shu bitta joyda ovqatlanib, shu yerda o'tirdik, gaplashib. Hech qanaqa bir og'zim har doim bosh og'risa ham, onajon boshim og'riyapti deb aytardi. Hech kimga aytmasa ham menga aytardi. Bir og'zim boshim og'riyapti demadi, tishim og'riyapti, yo qo'lim oyog'im og'riyapti demagan bola. Soppa-soz ayrilashdik.
Muhammad Qodirning oila a'zolari bilan keyingi qisqa muddatli uchrashuvi 24 martga belgilangandi. Lekin 15 fevral kuni koloniyada u vafot etgani haqida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Marhumning onasi ularga voqea haqida qanday xabar qilinganini Ozodlikka aytib berdi.
Juma kuni ertalab urnidan turib qayt qivorib, qusvorib deykan. Keyin juma kuni bu 14-chi bo'ladi-da. 14-chi fevral kuni bo'lsa, ular endi sanchastiga olib chiqishganmi, boshqa qilishganmi, qanaqa qilishgan, u kunni qanaqa o'tkazishgan, nimalar qilishgan, menga bu narsa qorong'u. Qaysidir Olmaliqni qaysidir banisasiga olib borishibdi. Atdan keyin kechasi biri 12 o'tib qoldi deyapti. Biri 2 o'sha kuni menga 2 deyapti. Qog'ozga 12 deb yozilyapti. O'shanda ham aytishmayapti. 15 fevral shanba kuni ertalab men bomdod namozimni o'qib bo'lib, namoz o'qiyotganimda telefonimni bezovta qo'ydim. Anaqa qilishmasin, bezovta bo'lmaydi. namozimni o'qib bo'lib, yana vazifalarim bor edi, shuni qilib o'tirsam, qizim aytdiki, aya, bitta nomerdan 5-6 marta telefon bo'lyapti, nima qila olayimi dedi. Qanaqa ekansam, 71likmi shunaqa dedi. Voy, olchi Muhammad Qodirdan emasmikin desam, qizim, katta qizim oldi, katta farzandim oldi. Siz kim bo'lasiz? Opasiman, siz turmushga chiqqanmisiz? Ha, turmushga chiqqanman, 3 farzandim bor desa. U kez bandalik endi Bulat Muhammad Qodir o'tib qoldi. Ayamga aytmayin, yuragi chatoq kasal, dadam davleniyasi bor. Opamga aytinglar deb aytibdi o'z og'zi bilan bu gapni endi. Kunduz aytganmi, banisada aytganmi, o'limidan oldin aytganmi? Endi Xudoga ayon. Lekin shu gapni aytib kelib olib ketsin debdi.
Koloniya ma'muriyati ta'kidicha, mahkum Muhammad Qodir Po'latov 14-fevral kuni miokard infarkti va pankreatitning og'ir formasi kuzatilishi oqibatida vafot etgan. Mahkumning onasi esa farzandining badanida qiynoq izlari mavjudligi, elektroshoker iziga o'xshash chiziqlar borligini iddao qilyapti.
Amma yo'g'ini tikib, bilmayman qaysi organiga tegishdi, uni nimasini nima qilishdi. Xudoga ayon, ularga ayon. Tikib hamayoni boshini mamnaqasiga qorni manbetiga o'g'limni man bu yuragini man bu chap sohasi pastida shu to'r qator munaqa ko'rgan bo'lsangiz agar rasmini man uni elektroshokni izi dedi. Nimagaki man ham 26 yil meditsinada ishladimda elektroshokni izi dedim. Manbetini ham ko'rgan bo'lsangiz manbeti panjani izi turibdi manbetida. Tikilgan manbeti choklanib nimadir tikishgan manbetida betta panjani izi turibdi manbetida.
Olmaliqdagi 14-chi sonli koloniya O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli. Hozircha vazirlik holat yuzasidan munosabat bildirmadi. Bosh prokuratura tergovga qadar tekshiruv harakatlari Toshkent maxsus prokuraturasi tomonidan olib borilayotganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda Muhammad Qodir Po'latov Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limida vafot etganligi yozilgan.
Qo'limizda ekspertiza hujjatlari bo'lmagani bois, mahkumning qiynoqdan o'lim topganiga dalolat qila olmaymiz. Ammo koloniya ma'muriyatining jasadni yorib, so'ng yaqinlariga topshirguncha bo'lgan jarayonda ularga xabar bermaganligi mudhish xatodir. Chunki onaning ko'nglida ulkan gumon qoldi. 20 kun avval soppasoq ko'rgan Norqul bolasining o'ligini dabdurustdan qo'lga tutqazishsa, onaning ahvolini tasavvur qilavering.
Muhammad Qodir Po'latov o'tgan yili avgustda Farg'onadagi do'konlarning birining egasi bilan bo'lgan janjaldan keyin qamalgan. Yaqinlari hozircha uning o'limiga bog'liq savollarga hech qanday rasmiy javob olganicha yo'q.
Adolat yuzaga chiqsin, adolat qaror topsin. Mani bolamni hech kim tiriltirib bag'rimga olib kelmaydi. Lekin mandan keyingi onalar man tortgan dardni tortmasin. Man ko'rgan jabrni ko'rmasin. Mandan keyingi o'sha onalarning farzandi, o'sha hibsxonadagi farzandlar shunaqa qiynoqlarni ko'rmasin.
Muhammad Qodir Po'latovning o'limi bilan bog'liq vaziyat Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman tomonidan nazoratga olinib, holatga doir ma'lumotlar o'rganilmoqda. 2024-yilning iyun oyida Toshkent viloyati Bekobod shahridagi Ichki ishlar bo'limi binosiga olib borilgan 43 yoshli erkak vafot etgani ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgandi. Rasmiylarga ko'ra, fuqaro Ichki ishlar idorasiga kirish yo'lagida sog'lig'i yomonlashgani oqibatida vafot etgan. Faollar esa erkakning o'limiga Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklangani sabab bo'lganini bildirishgandi.
Man adolat xohlayman. Biz O'zbekiston xalqi ko'rsin. Qanday bolamni bir kunda yo'q qilib berishganini.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh va Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda muzokaralar o'tkazmoqda. Uchrashuvda Ukraina va Yevropa vakillari ishtirok etmayapti. Turkiyada Erdo'g'on taklifi bilan bo'lib turgan Vladimir Zelenskiy 19-fevral kuni Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishini tasdiqladi. O'zbekiston va Kuvayt rahbarlari muzokaralar yakunida 10ga yaqin hujjat imzolandi. Ukraina urushining 1091 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh va Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda muzokaralar o'tkazmoqda. Bu Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishdan keyingi ilk uchrashuvdir. Uchrashuv Moskva vaqti bilan 10:30 atrofida boshlandi. Agentliklar muzokaralar bo'lib o'tayotgan zaldan olingan kadrlarni namoyish etdi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Rossiya delegatsiyasi bilan videoni chop etgandi. Ikkala tomon ham uchrashuvni mamlakatlar o'rtasida muloqot o'rnatish, shuningdek, Ukrainada mumkin bo'lgan tinchlik muzokaralari yo'lidagi birinchi qadam sifatida tilga olishmoqda. Sammitga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilinadi. Uchrashuvga Ukraina va boshqa mamlakatlar vakillari taklif qilinmagan. Delegatsiyalarga tashqi siyosat idoralari rahbarlari, AQSh davlat kotibi Mark Rubio va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qilmoqda. Amerika delegatsiyasi tarkibida milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Wilds va prezidentning maxsus vakili Steven Witkoff ham bor. Rossiya delegatsiyasi tarkibida prezident Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov va Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi rahbari Kirill Dmitriyev bor. Putinga yaqin moliyachi sanalgan Dmitriyev CNN telekanaliga bergan intervyusida AQSh prezidenti Donald Trump jamoasining ayrim a'zolari bilan allaqachon uchrashganini bildirdi. Dmitriyev prezident Donald Trump dunyodagi ko'p sonli muammolarni juda faol hal etayotganini ta'kidlab, ijobiy muhokama va AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga umid bildirdi. Shu bilan birga u Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish masalasi Rossiya uchun emas, balki Moskvaga nisbatan qo'llanilgan iqtisodiy choralar tufayli go'yoki 300 milliard dollardan ortiq mablag' yo'qotgan AQSh uchun ham muhim ekanini ta'kidladi. Dmitriyevning fikricha, muzokaralarning ijobiy natijalari 2-3 oy ichida ko'zga ko'rinishi mumkin. Germaniya parlamenti deputati Sergey Lagodinskiy bugun X tarmog'ida o'z manbalariga tayanib, AQSh birinchi navbatda o't ochishni to'xtatish, yakuniy tinchlik bitimini imzolashni esa Ukrainadagi prezidentlik saylovlaridan so'ngga qoldirish g'oyasini ilgari surmoqda deb yozdi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i hozircha yo'q. Muzokaralar olib borilayotgan joyda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. AQSh rasmiylari avvalroq bu Rossiyaning Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan tugatish borasidagi niyatlari jiddiyligini tushunishga qaratilgan birinchi qadam ekanini aytgandi. Kreml muzokaralar Rossiya-Amerika munosabatlarining butun doirasiga qaratiladi deb ta'kidlab, biroz boshqacharoq urg'u beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy avvalroq uchrashuvga taklif qilingan taqdirda ham qatnashmasligini, chunki Ukraina uni tayyorlashda ishtirok etmaganini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi ham xuddi shunday fikrda. AQSh prezidentining maxsus vakili Kate Kellogg bir kun avval Ukrainaga taalluqli qarorlarsiz qabul qilinmasligiga ishontirishga uringandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18-fevral, seshanba kuni prezident Tayyip Erdo'g'on taklifiga binoan Turkiyaga keldi. Ukraina prezidenti mamlakat birinchi xonimi Alena Zelenskaya hamda Ukraina va Turkiya rasmiylari hamrohligida Turkiya Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti Mustafa Kamol Otaturk maqbarasini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti ma'muriyati alohida boshqarmasi rahbari Fahriddin Altun X'ga bergan bayonotida Zelenskiy va Erdo'g'on seshanba kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvda hamkorlik va ikki tomonlama aloqalarni yaxshilash yo'llari, Ukrainadagi so'nggi voqealar, shuningdek mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilishlarini aytdi. Zelenskiyning tashrifi Rossiya va AQSh o'rtasidagi Saudiya Arabistonida Ukrainadagi urushni to'xtatish va Rossiya AQSh o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan muzokaralar paytiga to'g'ri keldi. Muzokaralar AQSh prezidenti Donald Trump va uning rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin o'rtasida sammitga yo'l ochishi mumkin. Al-Quvayt shahrida 17-fevral kuni bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Quvayt amiri Shayx Mish'al as-Saboh ikki davlatning keng qamrovli sheriklik munosabatlarini rivojlantirish to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilishdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati qaydicha ikki davlat rahbari muzokaralar yakunida 10 taga yaqin hujjat imzolagan. Tomonlar yashil energetika, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, transport, logistika, infratuzilma, shaharsozlik, sog'liqni saqlash, turizm sohalarini amaliy hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilaganlar. Qo'shma loyihalarni ilgari surish maqsadida investitsiya platformasi va ishbilarmonlar kengashi kabi mexanizmlarni yo'lga qo'yish, shuningdek Al-Quvayt shahrida savdo uyini ochish bo'yicha kelishuvga erishilgan. O'zbekiston prezidenti Quvay Amirga javob tashrifi bilan O'zbekistonga kelishni taklif qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sverdlikova qishlog'ini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Ukraina qo'shinlari o'tgan yilning avgust oyida hujum boshlangandan ko'p o'tmay, chegaraga yaqin Sudja viloyati markazidan g'arbda joylashgan bu qishloqni egallab olgandi. Sverdlikova uchun janglar bir necha hafta davom etgani xabar qilingan. Ukraina harbiylari hozircha Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga izoh bergani yo'q. Deep State loyihasi xaritasida Sverdlikova kul rang zona sifatida belgilangan, ya'ni hech bir tomon haligacha qishloq ustidan barqaror nazoratga ega emas. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lubinets taslim bo'lgan Ukraina qurolli kuchlari askarlari otib o'ldirilgani aks etgan video e'lon qilingandan keyin BMT va Qizil Xochga murojaat yo'lladi. Tashkilotlar Rossiya tomoniga bosim o'tkazish kerak. Bunday harakatlar xalqaro gumanitar huquq va harbiy asirlarga munosabat bo'yicha Jeneva konvensiyasini buzadi deb yozgan Dmitriy Lubinets. Gumon qilinayotgan otishma videosida Ukraina qurolli kuchlarining 3 nafar askari taslim bo'layotgani tasvirlangan. Rossiya askarlari qo'mondoni asirga olingan bir ukrainalikni tirik qoldirib, qolgan ikkitasini yo'q qilishni buyurdi. Videoda Ukraina qurolli kuchlari askarlaridan birining o'ldirilishi lahzasi aks etgan. Zelenskiy AQSh va Rossiya muzokaralarini tanqid qilib, Ukrainasiz qabul qilingan har qanday kelishuv tan olinmasligini bildirdi. Unga ko'ra Kiyev o'z kelajagi haqida har qanday muhokamada ishtirok etishi shart. Zelenskiyning bu bayonoti AQSh davlat kotibi Marco Rubio'ning Saudiya Arabistoniga AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasidagi uchrashuv uchun yetib kelgan bir paytda yangiradi. Mazkur uchrashuv Ukrainani muzokaralar jarayonidan chetda qoldirishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda.
Ukrainani bratimi? Ukraina про це нічого не знала.
Ukraina Saudiya Arabistonidagi muzokaralarda qatnashmaydi. Biz bu haqda hech narsa bilmaymiz. Ukrainasi o'tkazilgan har qanday muzokara natija bermaydi. Bizning ishtirokimizsiz tuzilgan kelishuvni tan olmaymiz va bunday bitimlarni qabul qilmaymiz.
Mo'lisi pro nas bez nas i my ne budemo takie domosti viznavati.
Kreml esa Rossiya tashqi ishlar vaziri hamda prezidentning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisini Ar-Riyoddagi muzokaralarga yuborayotganini ma'lum qildi. Uchrashuv AQSh va Rossiya yetakchilari o'rtasidagi muloqotga yo'l ochishga qaratilgani aytilmoqda. Zelenskiy 19 fevral kuni Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishini tasdiqladi, biroq bu oldindan rejalashtirilgan davlat tashrifi bo'lib, AQSh Rossiya muzokaralari bilan bog'liq emas. Shuningdek, u Ukraina va AQSh o'rtasidagi strategik hamkorlik doirasida xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlashga chaqirdi. Bu ayniqsa Ukrainadagi tabiiy boyliklardan samarali foydalanish hamda AQShning Kiyevni qo'llab-quvvatlashi masalasida muhim ahamiyat kasb etishini bildirdi. Masala faqat resurslarni olishda emas, balki ulardan qanday foydalanishda. Biz faqat xomashyo yetkazib beruvchi emasligimizni aniq tushunish kerak. Bu tamoyil hujjatda ham aks etishi lozim, dedi Ukraina yetakchisi. Shuningdek, Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogni front chizig'iga kelib, ukrainalik askarlar bilan uchrashishga taklif qilganini ma'lum qildi. AQSh vakillari ayni damda Yevropa ittifoqi vakillari bilan ham muloqot olib bormoqda. Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa 18 fevral kuni Bryusselda AQShning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kate Kellog bilan uchrashdi. Muzokaralar seshanba kuni avvalroq Kelikning Yevrokomissiya prezidenti von der Leyen bilan uchrashuvi va dushanba kuni Parijda 10ga yaqin Yevropa yetakchilarining AQShning Ukraina bo'yicha tashabbuslarini va qo'shni Rossiya bilan 3 yillik urushni tugatish bo'yicha ehtimolli muzokaralarni muhokama qilish uchun favqulodda yig'ilish ortidan bo'lib o'tdi. Seshanba 18 fevral kuni Kreml Yevropa ittifoqiga qo'shilish yoki qo'shilmasligini hal qilish Ukrainaning suveren huquqi ekanligi va Moskva bu savolga qanday yondashish kerakligini Kiyevga aytib berish niyatida emasligini bildirdi.
Это суверенное право любой страны.
Bu har qanday davlatning suveren huquqi. Biz siyosiy va iqtisodiy integratsiya jarayonlari haqida gapiryapmiz. Bu yerda albatta hech kim, hech qaysi davlatga hech narsa buyura olmaydi va biz buni qilmoqchi ham emasmiz. Garchi xavfsizlik bilan bog'liq masalalarga, Ukrainaning harbiy va xavfsizlik alyanslari bilan bog'lanishiga biz mutlaqo boshqacha munosabatdamiz. Bu yondashuv butunlay boshqacha va siz bu haqda yaxshi bilasiz.
Rossiya, AQSh, Saudiya Arabistonidagi muzokaralar Vladimir Putin va Donald Trumpning ehtimoliy uchrashuviga aniqroq oydinlik kiritishi mumkin, ammo bu savol bo'yicha hozircha tushuncha yo'q deya qo'shimcha qildi Kreml matbuot kotibi. Shuningdek, Kreml so'zchisi Putinning o'zi Zelenskiy bilan muzokaraga tayyor bo'lishini bir necha bor aytganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa davlatlarini Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha muzokaralarga taklif qilishdan ma'no yo'qligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa yetakchilari urushni muzlatish va davom ettirish sxemalarini ishlab chiqishda davom etmoqda. Lavrov bu fikrlarini Saudiya Arabistonida o'tkazilishi rejalashtirilgan AQSh-Rossiya muzokaralari oldidan Serbiya tashqi ishlar vaziri bilan matbuot anjumanida bildirdi. Unga ko'ra, Yevropa mojaroni hal qilish uchun bir necha bor imkoniyat berilgan, biroq ularning hozirgi pozitsiyasi bilan kelishuvga erishish qiyin.
Filosofiya u yevropeyцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговоры.
Yevropa falsafasi hech qayerga ketgani yo'q. Ularning muzokara stolida bo'lishi qanday foyda berishi mumkinligini bilmayman. Modomiki ular urushni muzlatib qo'yish bo'yicha qandaydir murakkab sxemalarni tuzish urushni davom ettirish niyatida ekan, ularni bu yerga taklif qilishdan qanday ma'no bor?
Будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?
Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri g'arb davlatlarining pozitsiyasiga ishora qilib, Rossiya hududi tinchlik muzokaralarida savdolashmasligini ta'kidladi. Yevropa siyosatchilari orasida Ukrainaga nisbatan qarashlar turlicha, biroq ularning aksariyati mojaroga diplomatik yechim topish tarafdori ekani adolatli hamda barqaror tinchlikni xohlashlarini ta'kidlab kelishmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz esa Parijda bo'lib o'tgan favqulodda sammitdan so'ng Ukrainasiz uning kelajagi haqida olib borilayotgan muzokaralarni tanqid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev ishtirokisiz tinchlik shartlarini belgilash noto'g'ri.
Völlig verfrüht und der völlig falsche.
Bu yerda odamlar Ukrainadan mustaqil ravishda, uning roziligisiz va uning ishtirokisiz tinchlik muzokaralarining mumkin bo'lgan natijalari haqida gapiryapti. Bu juda noo'rin. Ochig'ini aytganda, biz qanday natija bo'lishini hali bilmaymiz.
Shuningdek, u Yevropa va AQSh o'rtasida xavfsizlik bo'yicha hamkorlik muhimligini ham ta'kidladi. Yevropa va AQSh o'rtasida xavfsizlik va mas'uliyat bo'linishi mumkin emas. NATO doimo birgalikda harakat qilishi, xavf-xatarlarni birga baham ko'rishi va shu orqali o'z xavfsizligini ta'minlashi kerak, dedi Germaniya kansleri. Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida Ukrainasiz urushni tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgan, biroq AQSh davlat departamenti vakili Temmi Bruce haqiqiy tinchlik muzokaralari faqat Kiyev ishtirokida bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen Yevropa davlatlarini Ukrainaga yordamni kuchaytirish va Rossiyadan himoyalanish uchun mudofaa xarajatlarini oshirishga chaqirdi. U bu haqda Parijda o'tgan Yevropa yetakchilari uchrashuvidan so'ng gapirdi.
Different things Hammamiz mudofaa xarajatlarimizni oshirish zarurligini tushunishimiz kerak. Bugungi uchrashuvning eng muhim jihati Rossiya nafaqat Ukraina, balki hammamiz uchun tahdid paydo qiladi. Shu sababli biz yordam hajmini va tezligini oshirishimiz lozim.
Ukrainaga yordam ko'lamini oshirish uchun Yevropa ittifoqining fiskal qoidalari bo'yicha ham muhokama olib borish kerakligini ta'kidlandi. Frederiksenning so'zlariga ko'ra, urushni tugatish uchun sulh yetarli emas, balki uzoq muddatli barqaror tinchlikni ta'minlanishi kerak. Sulh avtomatik ravishda tinchlik degani emas va uzoq muddatli barqaror tinchlikni ham anglatmaydi. Biz muzokaralarda Ukraina eng yaxshi natijaga va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashimiz lozim. Bu esa hozir ko'proq yordam va ko'proq qurol yetkazib berish bilan amalga oshadi, dedi Daniya bosh vaziri Parijdagi favqulodda Yevropa sammiti AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiya bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilishini e'lon qilganidan so'ng. Yevropa yetakchilari urushni tugatish bo'yicha yagona strategiyani kelishib olishga harakat qilishmoqda. Urushni to'xtatish bo'yicha xalqaro muzokaralar avj pallasiga kirgan bir paytda Ukraina va Rossiya dronlar urushini davom ettirmoqda. 17 fevralga o'tar kechasi hujum natijasida Krasnodar o'lkasidagi Kaspiy quvurlari konsortsiumining Kropotkinskaya neft nasos stansiyasi ishdan chiqarildi. Astra nashriga ko'ra, 2025-yilning dastlabki 2 oyida dronlar Rossiyaning kamida 17 ta neft obyektiga hujum qilgan. Kropotkinskaya Kubanning Kavkaz tumanida joylashgan va Rossiyadagi eng yirik neft nasos stansiyasi obyektidir. Stansiya Qozog'istonning barcha neft eksportining qariyb 80%ini, shuningdek, Kaspiy dengizi shelfidagi Rossiya konlaridan Novorossiyskdagi dengiz terminaligacha bo'lgan xomashyoni yetkazib beruvchi neft quvurining bir qismidir. Oldinroq Ukraina hujumchi dronlari Krasnodar o'lkasida Ilskiy va Afipskiy neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek, Slavyansk Eko korxonasiga ham zarba bergan. Dushanba kuni kechqurun Ukraina poytaxti ustidan Rossiya uchuvchisi apparati hujumidan keyin oq tutun buluti ko'tarildi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, dron bo'laklari poytaxt tumanlaridan biriga qulagan. Natijada sanoat korxonasida yong'in kelib chiqqan. Ukraina harbiylari 18 fevral kuni Rossiya yirik hujumda 176 ta dronni uchirgani haqida ma'lum qildi. Ukraina tarafi 103 ta dronni urib tushirgan, 67 tasi esa nishonga yetmasdan qulaganini ma'lum qildi. Zarbalar oqibatida Krivograd, Kharkiv, Kiyev va Cherkas viloyatlari zarar ko'rdi. Bugungi xabarlar ana shular. Dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Birovlarga yordam bersam, xursand bo'lamanmi? Kayfiyatim ko'tariladi.
Shilola tadbirkorlikni bundan 30 yil avval bittagina kelin ko'ylak bilan boshlagandi. Bugunga kelib esa uni ustoz deb bilganlarning soni 100 dan ortadi.
94-yil boshlaganman. Singlimga kelin ko'ylak olib berishgan dadam. Shu sabab bo'lib shunga qiziqib, shu salonchilik kasbini egallaganman. Xudoga shukr qilaman mana shu kasbim borligidan.
O'z tadbirkorligini uydan tuman markaziga ko'chirgan. Shilolaning mijozlari ko'paygani sababli u singillarini ham yoniga olgan.
Ko'ylaklar meniki bo'lgan, kelin ko'ylaklar ular stilistlik qilgan. 2010-yildan keyin ularni alohida qilib chiqarib oldim. O'zlari shogird olishdi. Kam bo'lishgan yo'q-da, xullas.
U go'zallik salonini ochgan tadbirkorgina emas, ijtimoiy faol ayollardan biri. Hilola o'zi kabi imkoniyati cheklangan kelinlarga ish o'rgatib, bepul xizmat ko'rsatadi.
Shunaqa imkoniyati cheklanganlar ko'p chiqardim-da kelin qilib. Qiynalganlar kelar edi ba'zida. Qo'limdan kelgancha yordam berganman.
Hozirda Hilolaning salonida 10 ga yaqin ishchilar, o'zining shogirdlari ishlaydi.
Salonga kelsam, qizlarni ko'rsam, kayfiyatim ko'tariladi. Qizlarga mehribon,
nima ishimiz bo'lsa aytsa, nima xob deydi, uncha-muncha moddiy tarafdan ham yordam berib turadi. Kecha ham apparat olmoqchiman, qosh o'chirtiradigancha pulim yetmayapti desam, berib turaveraman dedi.
Ham opam menga, ham ustozim hunar o'rgatgan. Juda yaxshi ko'raman.
Kilolaning e'tirofichi, qachonlardir kichik orzudan boshlangan mashaqqatli yo'l o'z harakati va ortga chekinmagani bilan uning muvaffaqiyatiga aylandi. Har bir ayolning go'zal va maftunkorligi o'z qo'lida ekanligini aytadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Tovoqsoy qamoqxonasidan mahkum devor tagida qolib vafot etdi. Jizzaxda qalbaki dollarni o'tkazmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi. Kambag'al oilalarga tadbirkorlik uchun qarz beriladi. Faollar Anhor lokomotiv bog'iga daxl qilmaslikni so'ramoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 6 milliard yevrolik harbiy yordam paketini hozirlayapti. Tramp va Musk Fox News telekanaliga birgalikda intervyu berdi. Tramp Ukrainaning muzokaralardan go'yo chetlatilganiga oid xavotirlarni rad etdi. Zelenskiy Saudiya Arabistoniga safarini 10 martga qoldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchisi bu iqtisodiy nochorlik. Ya'ni iqtisodiy tomondan nimalar ko'payib ketdi. Oilalar, nochor oilalar. Afsuski shunday.
Neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev ishga ketyapti. Ketarkan har kuni osmonni chang qoplagan Toshkent yo'llari va yo'lovchilarning hayotiga razm soladi. Va odatdan bugungi kuzatuvlari kechagidan farqli, aytishcha xavotirli tomonga.
Ekologiyani yomonlik. Ikkinchi masala ovqatlanish rasioniga amal qilish yo'q. Ovqatlanish tartibi buzildi. Ya'ni har xil polifabrikatlar kirib keldi. Meva sabzavotlarini yetishtirishda ximiya kirib keldi. Bu ham juda ham zararlik ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sababi bu gipodinamiya, ya'ni sport bilan shug'ullanuvchi va jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar yo'qolib ketyapti.
60 yashar neyropsixolog, tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev Toshkentda yashaydi. O'z klinikasida bemorlarni davolaydi. Toshkent tibbiyot akademiyasida o'zi bosh-qosh bo'lib ochgan nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida dars beradi. Turli tibbiyot muassasalari tadbirlari va ilmiy kengashlarda qatnashadi. Ya'ni kunlik jadvali tig'iz. Toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori. 1965 yil 19 yanvarda Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida o'qituvchi oilasida tug'ilgan. 1988 yilda Toshkent davlat tibbiyot institutining davolash fakultetini davolash ishi yo'nalishini tugatgan. 1989 yil Toshkent davlat tibbiyot instituti asab kasalliklari kafedrasi o'quv ilmiy laboratoriyasiga mudir etib tayinlangan. 1991 yil 2-chi Toshkent davlat tibbiyot institutining asab kasalliklari kafedrasiga assistent lavozimida ish boshlagan. Professor 160 dan ortiq ilmiy asar muallifi. U yozgan 6 darslik talabalar uchun asosiy qo'llanmaga aylangan.
Sindrom turibdi, hozir qo'yibdi-na.
Ibodullayev bugun klinikadagi bemorlarni davolaydi. O'zbekistonda hanuz psixologga qatnash sog'lom turmush tarzining bir bo'lagi sifatida qabul qilinmagan bo'lsa-da, uning bemorlari ko'p.
bemorlar respublikaning turli hududlaridan keladi. Qardosh respublikalardan keladi. Nevrologik kasalliklar bilan, ayniqsa insult, parkinsonizm, epilepsiya, nevroz, depressiya shunday kasallar bilan keladi.
Shorinda Ibodullayevning kasbi tibbiy psixologiya sohasi haqida. Bu psixologiya sohasi va umuman tibbiyotda nisbatan yangi yo'nalish. Professor bu yo'nalishni nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib o'rganishni boshlagan olimlardan.
Tibbiyot keling mana bemorlar haqidagi fan, bemorlarni davolashni o'rgatuvchi fan deymiz. Psixologiya sog'lom insonlar psixologiyasi bilan shug'ullanuvchi fan bo'lsa, tibbiy psixologiya bu bemorlar bilan shug'ullanuvchi fan. Bemorlar psixologiyasini o'rganuvchi, bemorlarga tibbiy psixologik yordam beruvchi fan.
Tibbiy psixologiya 2-chi jahon urushidan so'ng turli jarohatlar va nogironlik bilan frontdan qaytgan askarlarni davolashdagi zarurat sifatida o'rtaga chiqqan. O'tgan asrning 70-90 yillar orasida AQSh, Britaniya, Fransiyada alohida yo'nalish sifatida tibbiyotga kiritildi va mutaxassislarni tayyorlash boshlandi. Hozir zamonaviy meditsina tanani davolash muolajaning bir qismi ekani, turli kasalliklardan ba'zan inson ruhiyatiga yetgan zarar fiziologik xastalikdan bir necha barobar kuchli ekanini tan oladi. Tibbiy psixologiyada bemorlarni davolash bir necha bosqichli murakkab muolaja tizimidan iborat va odatan vaqt talab qiladigan protsedura hisoblanadi.
Xalq tilida asrlar davomida keksayganda asabiy bo'lib qoldi, uyqusiz yoki xayol parishon bo'ldi, xotirasi sustlashdi yoki qo'liga qaltiroq kirdi degan holatlar aslida davolanishi shart bo'lgan psixologik yoki neyropsixologik xastaliklar simptomi ekanini bugun O'zbekistonda ham hamma tushunadi, davo izlab Toshkentga keladi. Xasta ko'p, ularni davolovchi shifokorlarga ehtiyoj katta.
Nevrologiyani psixologiyasiz umuman tibbiyot psixologiyasi tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyin men shu harakat qildim, qarasam o'zimizda tibbiy psixolog kadrlar yo'q. Maqsadim qaniydi o'sha nevrologlar, psixiatrlarga o'xshab tibbiy psixologlar ham bo'lsa, eshikka tibbiy psixolog deb yozib qo'yilsa deb niyat qilib, tibbiy psixologiya bo'yicha magistratura ochdik, klinik ordinatura ochdik. O'zim shuni tashabbus bilan kirganman. Shavkat Ibrohimovich Karimov rektorimiz oldiga darhol qo'llab-quvvatlaganlar. Mana yaqinda klinik ordinatura, internaturalarni mana keng yo'lga qo'yib yubordik. Endi bu yildan boshlab klinik psixolog kadrlarini tayyorlash masalasini ko'taryapmiz. Mana klinik psixologiya kitobim, darsligim tayyor. Maqsadim O'zbekistondagi tibbiy psixologlar sonini, klinik psixologlar sonini 10 000 taga yetkazish. Bu yaqin 5 yil ichida bo'ladi, xudo xolasa.
Ilmiy jihatdan professor Ibodullayev ildam qadamlar bilan harakatlanmoqda. Aytishicha, O'zbekistonda tibbiy yoki klinik psixologlarni ko'paytirishga bo'lgan ehtiyojni umumiyatla anglash bor, ammo professorni o'ylantirib turgan muammolar ko'lami tibbiy psixologiya sohasini rivojlantirish bilan cheklanmaydi. Professorga ko'ra, asosiy muammo mamlakatda aslida xastaliklarning ortayotgani va tibbiyotda xastaliklarni davolashdagi jiddiy muammolarning hal etilmayotganidir. Ibodullayev eng katta muammo sifatida har doim farmatsevtika, aniqrog'i o'zining ta'biricha farmafiyani tilga oladi. Hatto ba'zan o'z sohasidan ko'ra ko'proq aynan shu muammoga qarshi kurashish uchun vaqt sarflaydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan tashqari, mahalliy va xorijiy axborot vositalari va ozodlikda ham muttasil chiqishlar qiladi.
Faktlar bilan aytaman, olim 1966 yili Ocherki klinistki farmakologiya degan kitob yozadi.
Minzirobga son saqlash va sen nima deyapsan? Ha bizga bunaqa kelishmagan deb. Senga bizga litsenziyani berdik, shu faoliyatni olib bor deb. Uning ustiga tabiiy dori vositalar, biologik faol qo'shimchalar hech qachon hech qanday vaziyatda ham davolash xususiyatiga ega emas deb nima uchun Sog'liqni saqlash vazirligi 3 kundan keyin bular chaqirib olib, unaqa-bunaqa tadbirkorlikka nima qilyapsan, ertaga kur yuboraman ustinga demadi bu bir.
Bizda ham boshqa joyda ham bundan qutulishni birdan bir yo'li. Mayli, eng halol odamni olib borib qo'yishdi. Eng din diyonatli odamni vazirlikka o'tgan farm komitetni rais qilib qo'yishdi. U tap-betib farm mafiyasi qo'liga tushadi, nari bo'lsa 3 oy ichida. Shuni aytganini qiladigan bo'ladi. Bundan qutulishni birdan bir yo'li. Hech kim hech narsa qila olmaydigan yo'li har bir yirik shifoxonani o'zida, o'sha Turkiyadagidek, Fransiyadagidek laboratoriyada tekshirsin. Deylik, o'sha keldi nimadan? Hindistondan qanaqadir paras Şundak sertifikat var, farm komitet ruhsat bergen. Yok, bize işimiz yok, ruhsat versen, vermesen de yani taş mı tekşirdi, Samarkand'daki Medinist klinikası tekşirdi. Bunlar tekşirse, bizi getirgen, hem başı bilen cevap verdi, hem ne mi buladı? Bu korrupsiya bu mıydı?
Zarifboy Bodullayevning kuzatuvlariga ko'ra, farm mafiya, boshqacha aytilsa, farmatsevtika kompaniyalarining O'zbekistondagi hukmron elita va sog'liqni saqlash tizimidagi rahbarlar, olimlardan ularning manfaatlarini himoya qiluvchi lobbichi kuch sifatida foydalanishi mustaqillik yillaridan beri kuzatiladi. Ammo 2016-yil, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakatda so'z va fikr erkinligiga go'yoki yo'l berilgan kezda, professor bu masalani ko'tarishni boshlashga qaror qilganini aytadi.
Ko'z oldingizga keltiring, bitta ma'ruzaga 5 ta dorini qo'yib reklama qilish. Mana endi har xil bizada quloqimizga chalinadigan gaplar, endi buni qo'lingiz bilan ushlamaysiz. Bitta dorini reklamasi $200 $300 va kimdir o'qishiga bog'liq. Agar siz professor bo'lib, taniqli professor bo'lsangiz, deylik bitta mavzu bo'yicha ma'ruza o'qisangizda, bu yog'iga mana bu dori deb ildirib ketsangiz, 5 ta mavzu bitta xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzangiz $1000. Siz keyin Italiyaga borasizmi, Fransiyaga borasizmi, Yevropaning boshqa davlatiga borasizmi, yo'lingizni nima qilib beradi? Sponsorlik qilib beradi. Men innovatsiya ili pulnovatsiya deb endi rus tilida qo'ydim.
Ibodullayev fikricha, hozir O'zbekistondagi farmatsevtika kompaniyalari mamlakatga kiritayotgan dori-darmonlar orasida dalillarga asoslangan tibbiyot ko'rigidan o'tmagan preparatlar ko'paymoqda. Ibodullayev o'zbekistonliklar bir yilda bir necha million AQSh dollariga teng qiymatda shunday dorilarni sotib oladi, chunki bu dorilar shifokorlar tomonidan tavsiya qilinadi deb hisoblaydi.
Dorilarni ortiqcha yozilganidan komaga tushgan bemorlar asoratlar bilan kelgan bemorlarni shogirdlarga ko'rsatdim. Mana ko'rib turibsanmi? Ko'rib turibsan-a, mana shu bemorlarga shu dorini yozish shartmidi? Bu battar ommalashib ketdi. Sifatsiz dorilar bosib ketdi O'zbekistonni. Chunki sug'urtali tibbiyot yo'q. Dalillarga asoslangan tibbiyot yo'q. Faqat 2-3 ta dars o'tadi. Bosib ketdi. Buni zo'r bir sirni oshkor qilding deb o'ylamang, buni xalq biladi. Xalq yozib yotibdi. Odamlar yozib yotibdi. Tibbiyotda yuraversang bo'lmasmidi? Davolab yuraversang bo'lmasmidi deyishadi. Menga kim keladi? Ko'chadan kasal keladi. Uni qanaqa davolayman? O'zbekistonga kirib kelgan dorilar orqali davolayman. Men bemorni orqamga opishib nimaga ketmayman-ku?
Ibodullayev va qator boshqa shifokor olimlar ilgari surgan talab sug'urtali va dalillarga asoslangan tibbiyotni yo'lga qo'yish zaruratini isbotlagan ketma-ket fojialar aynan 2016-yildan keyin yuz berdi. Biri Hindistonda ishlab chiqarilgan Docmax dori vositasidan bolalarning ommaviy zaharlanishi hamda 70 ga yaqin bolaning nobud bo'lishi. Yana biri yod dori vositasidan bolalarning zaharlanishidir. Ketma-ket sodir bo'lgan har ikki fojiaga professor Ibodullayev fikricha, O'zbekiston hukumati hanuz yetarli darajada e'tibor bergani yo'q, muammo hal qilingani yo'q. Aksincha bu haqda gapirgan ziyolilarga bosimlar kuchaymoqda, deydi Ibodullayev. Aslida bugungi o'zbek tibbiyotining muammosi faqat farmatsevtikagina emas, balki barcha sohalarda bo'lgani kabi intelligentsiyaning siyosiy elita rayiga tobora ko'proq qaram bo'lib borayotganidir. Professor bu haqidagi fikrini tarmoqlarda e'lon qilganda ham katta shov-shuv qo'zg'agan.
2020-yil 6-iyun kuni Sof.uz saytida chop qilinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan zoologlar ko'rsichqon va tulkilarning Sardoba to'g'oni yemirilishiga ta'sirini o'rganda mavzusidagi ma'lumotga ko'zim tushdi. Avvaliga buni hazil deb o'yladim. Keyin bilsam, haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti mutaxassislari Sardoba suv omboriga ilmiy safarga yuborilgan. Viloyat hokimi qaysidir tuman aholisi unga yoqmagani uchun ushbu tumanni xaritadan o'chirib tashlayman desa, yana biri o'zi haqida she'r aytdirsa, yana biri prezidentga yoqish uchun bir muddat temir vagonga kirib yashasa, boshqa biri o'qituvchilarini butun yurtga kalaka qilsa, boshqa biri piyoda yursang Dubayga yuboraman desa va hokazo va hokazo, qani siyosiy ilm, qani fahm farosat, qani mantiq? Hamma yoqni yolg'on bostiku. Uyalmaysizlarmi? Iltimos, hurmatli olimlar, siyosatga qul bo'lmaylik, yurt ravnaqi uchun xizmat qilaylik. Bor haqiqatni prezidentga yetkazaylik. Biz noto'g'ri yo'ldan ketmayapmizmi? Bu postni tarqating, kerakli joyga yetib borsin.
Keyin men 2022-yil mana hiç esimden çıkmadı. 19 fevralda Facebook'a post koydum. Alımlarla müracaat siyasetke kulb olmayın edip Fenler Akademiyası'nı kariyerle üyge aylanıp koyduğunu. İlmi makalala çap kılış hıddı pahta yığım terimi de gedik bop koyduğunu. Kiyin Sardaba yemiriliş bilen bugün vakiyelerini su astıdaki lakka balık kumsu çıkarlıgı tönkeşgeni. Dibi kette tank astıya agenim post koyuldum. Rüpet aradan iki gün ötüp bence telefon kele yaptı tepeden. Siz ilim fenni yer gördüyüz, ilim fenni şermende kıldıyız. Cüde kettirak tepeden, işte bir mesul şah sansaklaş tızımıge. Tinçlik mi ne buldu? Ben de Facebook'a bir sıdıra basıyorum, karap duran adam iki gün karamayı koyuyordum. Karasam o şey Facebook'taki post, Künuz'da, herhalde kanallarda, gazete uzgin, Tacikski, Vestimi, hemen cahaya çıkıp gitti, Özbekçe, Rusça, başka türlüye tercüme bu. Eğer de farm kampanyalar, halk tıl bilerken farm mafyalar gel, solunu saklaş, vezirle küçük yetmesi, şimdi özüz bilebilirim. Bunlarını, numarası, Yalav bardağı kim? Ve kayırda oturdu. Hiç kim? Taziyem ilan kıyanı yok. 69'da bala zaharlandı. Yani süt buldu, nima buldu, cemaatçilik basımı bilen kompensasyı verilsin deyişti. O aradan yine bir yıl ötmeyin. 2023 yıl sentyabrda yoddan zaharlandı Namangan'da bala. Nima uchun ketma-ket xatoliklar? O'sha farm mafiya va farm kompaniyalarga bo'lgan lobbizmni yo'qotish borasida hukumat yaxshi bir sayharakatlarni, aktiv sayharakatlarni boshlasa va tibbiyot xodimlari, oddiy vrachlarni farm kompaniyalarga lobbizmdan qutqarsa, buning uchun mana ularni oyligini oshirish, sifatli dorilarni olib kirish yani o'sha aytganimdek sug'urta tibbiyot tatbiq qilish va dalillarga asoslangan tibbiyotni har bir nimaga vrach uchun tatbiq qilish. Lekin sog'liqni saqlash vazirligiga juda yaxshi bir inson kelgan. U mana hozir farm kompaniyani raqamlashtirish, yangi bir sifatli dorilar chiqaradigan zavod qurish, o'zimizda yuqori darajada jahon talabiga javob beradigan dorilarni ishlab chiqish, ma'lumot familiyasini aytib o'tirmang. Tushunarli sabablarga ko'ra harakat qilyapti.
Shu tariqa Ibodullayev O'zbekiston sog'liqni saqlash va farmatsevtika idoralari hamda ularning rahbarlarini zimdan qo'llagan rahbarlar bilan muttasil kurash ostida qolganini aytadi. Ammo alohida shaxslar nomini tilga olishdan tiyiladi.
Men bilan 30 yildan buyon birga ishlayotgan professorlar hammasi fırsattan faydalanıp mayli meni koyup koysun. Başımga nima tushsa ko'rarman dedim. Hakikaten ham laboratoriyamiz bu ahvolda, kafedramiz bu ahvolda, apparaturalar yok. Mikrobiologiya, patofiziologiya, fiziologiyalarda shu avvalgi nimalarda o'qitib yurtmiz deb moddiy texnik bazani yaxshilab qolish o'rniga bir gal anatomiya kafedrasiga meni chaqirishdi. 16-tami 17-ta bilmadim professor men bilan ma'naviy ma'rifiy akort madaniy akort qurishlarni olib borishdi. Kechirim so'ra. Bundoq qil, bundoq qil. Keyin bilishimcha yana ikkita institutga bu aytilgan. O'sha institut professorlari muhokama qilgandan keyin haligi tuhmat va yolg'on informatsiya tarqatuvchi sifatida jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rilgan ekan. Mana endi qulog'imga shular yetib keldi. Har xil nimalarda, lekin o'sha qolgan ikkita institut bize muhakeme kılmıyız, bu profesörü aralaşmıyız deyip. Peki ben Kaysi İnstitüsü'ne etip oturmayayım ama Bitte İnstitüt rahbarı özünü hadımları bilen uçraşıp İbadullah'ı ayet etken hem menese hak. Eğer bize o şey profesörü bize hem ne madir sebepçi bulup bu adamı aramızdan ketse bize ne için keçirmeydi deyip etken.
Professorning ko'zga ko'rinmas farm mafiya bilan kurashdan ortib qiladigan yana bir mashg'uloti dars berish. U hal aytganimizdek Toshkent tibbiyot akademiyasida o'zi bosh qosh bo'lib ochgan nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida dars beradi. Bunca işarasında o kitap ham yazadı və aynan tibbi psixologiya və qatar psixologik kasalliklər boyca yazgən 6-da kitabı tələbələrinin asasi qollanması gəyləngən.
İşte, tibbiyat psixologiyası kitabımız 3 mərtə nəşrdən çıxdı, Türkiyədə tərcümə oldu. Bana xuda xalasa, bana İngiliz diligə və Rus diligə tərcümə qılı yapımız. Ruslar ham okusun, görsün, Özbek alımların nümasını. Bir yerde eski kitaplarımız ham köp nimada yazılgan. Endi bu var kitaplarımızı bu yarma. Bir yerde mana tibbi psikolog u kim deb rosa nima qilganmiz. Chiqarganmiz bundan minglagan nimalar. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Andijon hamma yoqqa borib buni o'qiganmiz, targ'ibotini qilganmiz. Bu yerda epilepsiya nomli kitobimiz mana chiqqan. Rosa asosiy davolash standartlari bo'yicha yozilgan kitobimiz. Epilepsiyani davolash bo'yicha epilepsiyani davolashda rosa bundan foydalanishyapti, ko'p rahmatli aytishyapti bizga talabalarimiz.
Shifokorning kitoblari tarjima bo'lgan sari uning xorijdagi hamkorlari soni ham ortmoqda. Yaqinda u Fransiyada Fransiya oliy psixomotor reabilitatsiya instituti faxriy professori unvonini oldi.
Tinimsiz psixosomatik tibbiyotni rivojlantirish kerak, kerak 15 yil, 25 yilda erishmagan narsani bor yo'g'i 2 yil. 2022 yilda borib boshladik, 2024 yil Fransiyada 3 marta borganda 3 marta ma'ruza o'qidim, o'zbek tilida o'qidim. Qaytarib aytaman o'zbek tilida bu yerda tarjima qilib turishdi fransuz tiliga. Qizim mana ingliz tiliga tarjima qilib turdi. Fransiya oliy psixomotor reabilitatsiya institutini faxriy professor unvonini berishdi. Turkiyada bitta dokladdan keyin Amerikada amerikalik professor Moskvada bitta dokladdan keyin Fransiyada yur mana keyin men demak kerakli odam ekanman. Mani ilm chegara bilmaydi deb doim aytaman. O'zbekistonda tan olinmagan, surib tashlab ola qarg'aga aylantirilgan professor mana Turkiya, Amerika, Fransiyaga ishga taklif qilyapti. Shuning uchun ham ularda ilm fani boshlangan. Bu bitta men o'zim boshimda o'tgan misollarni aytayapman. Bunaqa o'zbeklar, olimlar to'lib yotibdi O'zbekistonda. Xuddi shu Turkiyadagidek, Fransiyadagidek, Amerikadagidek. Hech bo'lmaganda Turkiyadagidek vaziyat qilib bersa, dahshat bo'ladi-ku. Nega ular meni taklif qilib yotibdi? Men o'zida qurib qoldimmi? Turkiyada, o'sha Amerikada, chunki ilm har qanday davlatning lokomotivi.
Ammo Ibodullayevni nisbatan ko'proq tanitgan jihati uning erkin chiqishlari. Shifokor yurgan yo'lida takliflar va tashabbuslarni tilga oladi. Masalan, bulardan biri shifokorlar bog'i haqidagi taklifi. Aytishcha, bu taklifni qog'ozga tushirib, tegishli barcha tashkilotlarga yo'llagan.
Menimcha, Qozog'istonda bunaqa katta shifoxona bo'lmasa kerak. O'rta Osiyoda, umuman bizning Markaziy Osiyo hududida eng katta nima? Hudud, shifoxona, bemorlar ham. O'zingiz o'ylang. Mingdan oshiq bemor yotadi. Ular chiqib bu yoqda, bu yoqda aylanib yuradi. Mana shunda o'tirib, ichida Wi-Fi zona qilsa, kutubxona qilsa, mana bu yoqda yana bog' qilsa bo'ladigan joy bor. Bu yoqda bor bog' qilsa bo'ladigan joy. Bunga Ibn Sino nomini berish kerak-da. Xiyobon qilish kerak, shifokorlar xiyoboni.
Ibodullayev tinimsiz takrorlagan va yig'inlarda tilga oladigan yana bir taklif Toshkent yo'llaridagi tirbandlikdan qutulishga oid.
O'sha quyluqdan tortib Zangiotagacha, Kibray, hamma yoqda o'sha Parijdagidek, Berlindagidek, yerosti metrosi bo'lsa, bir nechta aylanasi bo'lsa, 50% ga kamayardi mashinalar. 3-4 benzopren degan yomon modda ajralib chiqadi, o'sha ayniqsa sifatsiz benzin orqasidan. Odamlar ishga vaqtida borardi, allergik kasalliklar kamayardi, yozda salqin, qishda iliq bo'lardi. Hamma ishga vaqtida borardi. Mashinalar 50% ga kamida kamayardi. Tushundingizmi? Mana shu yer osti metro qurilishini 1 milliard dollar ketadimi? Baribir qarz olib yotibmiz. Investitsiya kiritib yotibmiz. Xuddi shunaqa holatni men Samarqandda ko'rdim. Sharq gavhari bo'lgan Samarqand. O'tda ham tirbandlik juda ko'p. Uni ham tagida yer osti metrosi qursa, mana bir qismini fransuzlarga, bir qismini Janubiy Koreyaga berib, yer osti metrosini qursak, bu juda ham ekologiyamizga foyda bo'ladi, juda ham.
Shu taxlit ham o'zi, ham bemorlari va ham hamyurtlari dardini ayta-ayta har oqshom uyga qaytgan olimni uyida kompyuteri kutadi. To uyquga tolgunicha yozish, o'qish va yana yozish, o'qish bilan band bo'ladi. Darvoqa uning tibbiy atamalar ensiklopedik lug'ati aynan shunday soatlardagi mehnatidan so'ng paydo bo'lgan.
Inson shunaqa ekanki, keling bitta narsani aytaman, 30 yil o'tar, 40 yil o'tar, biz bu dunyodan o'tib ketgandan keyin hozirgi mana 3 yoshar, 4 yoshar nabiralarim 30-40 yoshga kirganida buvam shunaqa taniqli inson bo'lgan ekan. Hech bo'lmasa o'zini sohasidagi muammolar bo'yicha nega e'tiroz bildirib chiqmadi? Agar u bizlar uchun jon kuydirib o'sha muammolari ko'tarib chiqqanda yechimini aytganida biz bunaqa yashamasdik-ku dedi. Menga bitta sog'liq saqlash vazirini, nizam ministr ochiq etdi. Zarif aka, nima uchun yashayapsiz o'zingiz? Nima kerak bo'lib bunaqa chiqishlar qilaverishni? Men unga aytdim. Balkim o'zimdan keyingi davr uchun yashayotgandirman. Hozir aytayotganlarim hech bo'lmaganda o'zimdan keyingi davr uchun foydasi tegar. O'shaning uchun yana haq yo'lda to'xtamang degan islomda ham bor bu, hamma joyda. Shuning uchun men chiqishlar qilaman. Ozgina bo'lsa ham jamiyatga foydam tegsin, odamlarga foydam tegsin. Mendan keyin mana nabiralarimga yaxshi, haqiqiy demokratik jamiyat. Qanaqa buyuk mutafakkirlar chiqqanmi O'zbekistondan? Hech bo'lmaganda Malayziya, Singapur darajasida bo'lsin O'zbekiston degan maqsadda chiqishlar qilaman.
Bugungi O'zbekistonda ham dunyoda bo'lgani kabi tobora faollashib va kengayib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar 60 yashar neyropsixolog olimni juda yaxshi taniydi. Erkin fikri hamda qat'iy fuqarolik pozitsiyasini tarmoqlarda ochiq ulashgani ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan doim qo'llab-quvvatlanadi. Ayni paytda Ibodullayevni bugungi O'zbekistonning tibbiyoti va siyosatining elitasi ham yaxshi taniydi. Yana o'sha erkin fikrlari va bu fikrlarni cho'chimasdan ochiq aytgani uchun aynan shu bois professor Ibodullayev bugungi O'zbekistonning farm mafiyasi va konjunkturaga berilgan amaldorlar bilan muttasil kurashda ekanini aytadi. Bu kurash pinxona va professorning aytishicha keskin kurash. Ammo professor har bir o'zbekistonlik va ayniqsa ziyolilarning kelgusi avlodlar oldida burchi bor va ular har qanday siyosiy muhitda bu burchiga sodiq qolishi lozim deb ishonadi.
Qadim-qadimdan ziyoliga, olimga oddiy odamlar ko'z tikib turgan. Olim va ziyoli har doim lokomotiv bo'lgan, jamiyat lokomotivi. O'zi o'ylang. Olim gapirmasa, ziyoli gapirmasa, yozuvchi gapirmasa, xalq kimni ketidan ergashadi? Oddiy dehqon, oddiy fermer, oddiy haydovchi, mana oddiy insonlar kim ketidan ergashadi? Jamiyat o'zgartirgan, rivojlantirgan har qanday millatni ketidan ergashtirgan kimlar? O'zi o'ylang. Olimlar. Olimlar, ziyolilar. Shuning uchun ham biz gapiramiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shu bizni trenovka qiladigan mashg'ulot zalimiz.
Bu besharqlik Shahina Yigitaliyeva, Osiyo paralimpiada o'yinlari rekordchisi. Parij paralimpiadasi kumush medal sohibasi bo'lishi uning uchun oson bo'lmagan.
Повторный ana shunda.
Ko'pincha sport sohasida bo'ladi, qizlarda muammo bo'ladi, shu oila, sen qiz bo'lasan, unaqasan, nimaga trenovka, nima kerak? Yoki masalan tashqarida odamlar gapiradi. Umuman tashqarida odamlarga quloq solish kerak emas.
Onasining aytishicha, Shahina bolalikdanoq tengdoshlari orasida psixologik to'siqlarni yengib o'tishda qiyinchiliklarga duch kelgan.
Yoshligida shu 3-sinfdan yig'lab kirib kelgan esimda, maktabda
yoshdan baribir bolalar ichida bo'ladi, bog'chada ham bo'lgan, maktabda ham bo'lgan, kamsitishlar bo'lgan bolalar, u bolalik deganda, shunda bo'lsa ham baribir men onamaniki ichimdan zil ketardim.
Mashinada sportchilar.
Ota-onasi bu kabi muammolarga e'tibor bermay, uning zafar marralariga yetib borgunicha faol qo'llab-quvvatlashdi.
Bu Shahina qizimni shu 5-sinf sinfidan olganmiz. Ustozi Azizbek Normatov degan yigit. Aka, buni shu nayza uloqtirish turiga qabul qilaman men. Bersangiz degan. Bo'pti deb o'zi ham qiziqib qoldi. Bu mana o'g'il balani kasbimi, qiz balani kasbi demayman men. Chunki mana uncha-muncha o'g'il balalar qila olmaydigan ishni qildi bu. Sport hammaniki bu. Nimbag'ida ham yana 3 ta olimpiadani ko'radigan niyatda turibmiz.
Da xudo xolasa hammasidan zo'r qiz bo'lasan sen qizim deyapti. Xudoga shukr keldi mana.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Qovoqsoy qamoqxonasida mahkum devor tagida qolib vafot etdi. Jizzaxda qalbaki dollarni o'tkazmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi. Kambag'al oilalarga tadbirkorlik uchun qarz beriladi. Faollar Anhor lokomotiv bog'iga daxl qilmaslikni so'ramoqda. Yevropa ittifoqi Ukrainaga 6 milliard yevrolik harbiy yordam paketini hozirlayapti. Tramp va Musk Fox News telekanaliga birgalikda intervyu berdi. Tramp Ukrainaning muzokaralardan go'yo chetlatilganiga oid xavotirlarni rad etdi. Zelenskiy Saudiya Arabistoniga safarini 10 martga qoldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson huquqlari.
Farg'onalik Nigora Qambarova yarim yil oldin qamalgan 21 yashar o'g'li Muhammad Qodir Pulatovning jasadini qabul qilib olgandan beri o'ziga kela olmayapti. Oxirgi marta uni sog'lom holda ko'rganiga bor yo'g'i 20 kun bo'lgandi.
Shunday jahon chempionatlarida shunday qora belvoqlarni sohibi, shunday sportsmen bo'lami? Bir kunda o'ldirib berishdi.
MMA jangchisi sifatida tanilgan Muhammad Qodir o'tgan yili yozda qamalib, bezorilik uchun 3 yilga sudlangan. Jazo muddatini dekabrdan beri Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi 14-chi sonli koloniyada o'tayotgandi.
24 yanvarda boruvdim da uzoq muddatli uchrashuvga. 24da bordim, 24, 25, 26-chi kuni birga bo'ldi, 27-chi kuni soat 10:30 10:30 xayrlashib chiqdimda o'g'lim bilan. Sog' va sog'lom 3 sutka hisobda 3 kecha yu 4 kun o'tirdikda birga bitta xonadan tashqariga chiqarmaydi-ku, bilasiz, o'sha ana obshchetiyaga o'xshagan joydan joy qilib berar ekan. U ham hech qatga chiqmaydi. Zaminda shu bitta joyda ovqatlanib, shu yerda o'tirdik, gaplashib. Hech qanaqa bir og'zim har doim bosh og'risa ham onajon boshim og'riyapti deb aytardi. Hech kimga aytmasa ham menga aytardi. Bir og'zim boshim og'riyapti demadi, tishim og'riyapti yo qo'lim oyog'im og'riyapti demagan bola. Soppa-soz ayrilashdik.
Muhammad Qodirning oila a'zolari bilan keyingi qisqa muddatli uchrashuvi 24-martga belgilangandi. Lekin 15-fevral kuni koloniyada u vafot etgani haqida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Marhumning onasi ularga voqea haqida qanday xabar qilinganini Ozodlikka aytib berdi.
Juma kuni ertalab urnidan turib qayt qivorib, qusvorib deykan. Keyin juma kuni bu 14-chi bo'ladi-da. 14-chi fevral kuni bo'lsa, ular endi sanchastiga olib chiqishganmi, boshqa qilishganmi, qanaqa qilishgan u kunni, qanaqa o'tkazishgan, nimalar qilishgan, menga bu narsa qorong'u. Qaysidir olmaliqni qaysidir banisasiga olib borishibdi. Atdan keyin kechasi biri 12 da o'tib qoldi deyapti. Biri 2 da o'sha kuni menga 2 da deyapti. Qog'ozga 12 da deb yozilyapti. O'shanda ham aytishmayapti. 15-fevral shanba kuni ertalab men bomdod namozimni o'qib bo'lib, namoz o'qiyotganimda telefonimni bezov qo'ydim. Anaqa qilishmasin, bezovta bo'lmaydi. Namozimni o'qib bo'lib, yana vazifalarim bor edi, shuni qilib o'tirsam, qizim aytdiki, "Aya, bitta nomerdan 5-6 marta telefon bo'lyapti, nima qilay olayman?" dedi. Qanaqa ekansam, 71-likmi shunaqa dedi. "Voy, olchi Muhammad Qodirdan emasmikin?" desam, "Qizim, katta qizim oldi, katta farzandim oldi. Siz kim bo'lasiz? Opasi mansa, turmushga chiqqanmisiz?" "Ha, turmushga chiqqanman, 3 ta farzandim bor," desa. U kez bandalik endi Bulat Muhammad Qodir o'tib qoldi. Ayamga aytmayin, yuragi chatoq kasal, dadam davleniyasi bor. Opamga aytinglar deb aytibdi o'z og'zi bilan bu gapni endi. Kunduz aytganmi, banisada aytganmi, o'limidan oldin aytganmi? Endi Xudoga ayon. Lekin shu gapni aytib kelib olib ketsin debdi.
Koloniya ma'muriyati ta'kidicha, mahkum Muhammad Qodir Polatov 14-fevral kuni miokard infarkti va pankreatitning og'ir formasi kuzatilishi oqibatida vafot etgan. Mahkumning onasi esa farzandining badanida qiynoq izlari mavjudligi, elektroshoker iziga o'xshash chiziqlar borligini iddao qilyapti.
Amma yo'g'ini tikib, bilmayman qaysi organiga tegishdi, uni nimasini nima qilishdi. Xudoga ayon, ularga ayon. Tikib hamayoni boshini mamnaqasiga, mamnaqasiga, qorni manbeta manbetiga, o'g'limni man bu yuragini man bu chap sohasi pastida shu to'r qator munaqa ko'rgan bo'lsangiz agar rasmini, man uni elektroshokni izi dedim. Nimagaki man ham 26 yil meditsinada ishladimda elektroshokni izi dedim. Manbetini ham ko'rgan bo'lsangiz, manbeta panjani izi turibdi manbetida. Tikilgan manbeti choklanim nimadir tikishgan manbetida betta panjani izi turibdi manbetida.
Olmaliqdagi 14-chi sonli koloniya O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli. Hozircha vazirlik holat yuzasidan munosabat bildirmadi. Bosh prokuratura tergovga qadar tekshiruv harakatlari Toshkent maxsus prokuraturasi tomonidan olib borilayotganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda Muhammad Qodir Polatov Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limida vafot etganligi yozilgan.
Qo'limizda ekspertiza hujjatlari bo'lmagani bois mahkumning qiynoqdan o'lim topganiga dalolat qila olmaymiz. Ammo koloniya ma'muriyatining jasadni yorib, so'ng yaqinlariga topshirguncha bo'lgan jarayonda ularga xabar bermaganligi mudhish xatodir. Chunki onaning ko'nglida ulkan gumon qoldi. 20 kun avval soppasoq ko'rgan norxul bolasining o'ligini dabdurustdan qo'lga tutqazishsa, onaning ahvolini tasavvur qilavering.
Muhammad Qodir Polatov o'tgan yili avgustda Farg'onadagi do'konlarning birining egasi bilan bo'lgan janjaldan keyin qamalgan. Yaqinlari hozircha uning o'limiga bog'liq savollarga hech qanday rasmiy javob olganicha yo'q.
Adolat yuzaga chiqsin, adolat qaror topsin. Mani bolamni hech kim tiriltirib bag'rimga olib kelmaydi. Lekin mandan keyingi onalar man tortgan dardni tortmasin. Man ko'rgan jabrni ko'rmasin. Mandan keyingi o'sha onalarning farzandi, o'sha hibsxonadagi farzandlar shunaqa qiynoqlarni ko'rmasin.
Muhammad Qodir Polatovning o'limi bilan bog'liq vaziyat Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman tomonidan nazoratga olinib, holatga doir ma'lumotlar o'rganilmoqda. 2024-yilning iyun oyida Toshkent viloyati Bekobod shahridagi ichki ishlar bo'limi binosiga olib borilgan 43 yoshli erkak vafot etgani ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgandi. Rasmiylarga ko'ra, fuqaro ichki ishlar idorasiga kirish yo'lagida sog'lig'i yomonlashgani oqibatida vafot etgan. Faollar esa erkakning o'limiga ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklangani sabab bo'lganini bildirishgandi.
Men adolat xohlayman. Biz O'zbekiston xalqi ko'rsin. Qanday bolamni bir kunda yo'q qilib berishganini.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh va Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda muzokaralar o'tkazmoqda. Uchrashuvda Ukraina va Yevropa vakillari ishtirok etmayapti. Turkiyada Erdo'g'on taklifi bilan bo'lib turgan Vladimir Zelenskiy 19-fevral kuni Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishini tasdiqladi. O'zbekiston va Kuvayt rahbarlari muzokaralar yakunida 10ga yaqin hujjat imzolandi. Ukraina urushining 1091 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh va Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda muzokaralar o'tkazmoqda. Bu Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishdan keyingi ilk uchrashuvdir. Uchrashuv Moskva vaqti bilan 10:30 atrofida boshlandi. Agentliklar muzokaralar bo'lib o'tayotgan zaldan olingan kadrlarni namoyish etdi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Rossiya delegatsiyasi bilan videoni chop etgandi. Ikkala tomon ham uchrashuvni mamlakatlar o'rtasida muloqot o'rnatish, shuningdek, Ukrainada mumkin bo'lgan tinchlik muzokaralari yo'lidagi birinchi qadam sifatida tilga olishmoqda. Sammitga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilinadi. Uchrashuvga Ukraina va boshqa mamlakatlar vakillari taklif qilinmagan. Delegatsiyalarga tashqi siyosat idoralari rahbarlari, AQSh davlat kotibi Mark Rubio va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qilmoqda. Amerika delegatsiyasi tarkibida milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Wild va prezidentning maxsus vakili Steven Witkoff ham bor. Rossiya delegatsiyasi tarkibida prezident Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov va Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi rahbari Kirill Dmitriyev bor. Putinga yaqin moliyachi sanalgan Dmitriyev CNN telekanaliga bergan intervyusida AQSh prezidenti Donald Trump jamoasining ayrim a'zolari bilan allaqachon uchrashganini bildirdi. Dmitriyev prezident Donald Trump dunyodagi ko'p sonli muammolarni juda faol hal etayotganini ta'kidlab, ijobiy muhokama va AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga umid bildirdi. Shu bilan birga u Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish masalasi Rossiya uchun emas, balki Moskvaga nisbatan qo'llanilgan iqtisodiy choralar tufayli go'yoki 300 milliard dollardan ortiq mablag' yo'qotgan AQSh uchun ham muhim ekanini ta'kidladi. Dmitriyevning fikricha, muzokaralarning ijobiy natijalari 2-3 oy ichida ko'zga ko'rinishi mumkin. Germaniya parlamenti deputati Sergey Lagodinskiy bugun X tarmog'ida o'z manbalariga tayanib, AQSh birinchi navbatda o't ochishni to'xtatish, yakuniy tinchlik bitimini imzolashni esa Ukrainadagi prezidentlik saylovlaridan so'ngga qoldirish g'oyasini ilgari surmoqda deb yozdi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i hozircha yo'q. Muzokaralar olib borilayotgan joyda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. AQSh rasmiylari avvalroq bu Rossiyaning Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan tugatish borasidagi niyatlari jiddiyligini tushunishga qaratilgan birinchi qadam ekanini aytgandi. Kreml muzokaralar Rossiya-Amerika munosabatlarining butun doirasiga qaratiladi deb ta'kidlab, biroz boshqacharoq urg'u beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy avvalroq uchrashuvga taklif qilingan taqdirda ham qatnashmasligini, chunki Ukraina uni tayyorlashda ishtirok etmaganini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi ham xuddi shunday fikrda. AQSh prezidentining maxsus vakili Keyt Kellogg bir kun avval Ukrainaga taalluqli qarorlarsiz qabul qilinmasligiga ishontirishga uringandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18 fevral seshanba kuni prezident Toyyip Erdo'g'on taklifiga binoan Turkiyaga keldi. Ukraina prezidenti mamlakat birinchi xonimi Alena Zelenskiya hamda Ukraina va Turkiya rasmiylari hamrohligida Turkiya Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti Mustafa Kamol Otaturk maqbarasini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti ma'muriyati alohida boshqarmasi rahbari Fahriddin Altun X'ga bergan bayonotida Zelenskiy va Erdo'g'on seshanba kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvda hamkorlik va ikki tomonlama aloqalarni yaxshilash yo'llari, Ukrainadagi so'nggi voqealar, shuningdek mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilishlarini aytdi. Zelenskiyning tashrifi Rossiya va AQSh o'rtasidagi Saudiya Arabistonida Ukrainadagi urushni to'xtatish va Rossiya AQSh o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan muzokaralar paytiga to'g'ri keldi. Muzokaralar AQSh prezidenti Donald Tramp va uning rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin o'rtasida sammitga yo'l ochishi mumkin. Al-Quvayt shahrida 17 fevral kuni bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Quvayt amiri Shayx Mish'al as-Saboh ikki davlatning keng qamrovli sheriklik munosabatlarini rivojlantirish to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilishdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati qaydicha ikki davlat rahbari muzokaralar yakunida 10 taga yaqin hujjat imzolagan. Tomonlar yashil energetika, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, transport, logistika, infratuzilma, shaharsozlik, sog'liqni saqlash, turizm sohalarini amaliy hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilaganlar. Qo'shma loyihalarni ilgari surish maqsadida investitsiya platformasi va ishbilarmonlar kengashi kabi mexanizmlarni yo'lga qo'yish, shuningdek Al-Quvayt shahrida savdo uyini ochish bo'yicha kelishuvga erishilgan. O'zbekiston prezidenti Quvay amirga javob tashrifi bilan O'zbekistonga kelishni taklif qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sverdlikova qishlog'ini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Ukraina qo'shinlari o'tgan yilning avgust oyida hujum boshlangandan ko'p o'tmay chegaraga yaqin Sudja viloyati markazidan g'arbda joylashgan bu qishloqni egallab olgandi. Sverdlikova uchun janglar bir necha hafta davom etgani xabar qilingan. Ukraina harbiylari hozircha Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga izoh bergani yo'q. Deep State loyihasi xaritasida Sverdlikova kul rang zona sifatida belgilangan, ya'ni hech bir tomon haligacha qishloq ustidan barqaror nazoratga ega emas. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lubinets taslim bo'lgan Ukraina qurolli kuchlari askarlari otib o'ldirilgani aks etgan video e'lon qilingandan keyin BMT va Qizil Xochga murojaat yo'lladi. Tashkilotlar Rossiya tomoniga bosim o'tkazishi kerak. Bunday harakatlar xalqaro gumanitar huquq va harbiy asirlarga munosabat bo'yicha Geneva konvensiyasini buzadi, deb yozgan Dmitriy Lubinets. Gumon qilinayotgan otishma videosida Ukraina qurolli kuchlarining 3 nafari askari taslim bo'layotgani tasvirlangan. Rossiya askarlari qo'mondoni asirga olingan bir ukrainalikni tirik qoldirib, qolgan ikkitasini yo'q qilishni buyurdi. Videoda Ukraina qurolli kuchlari askarlaridan birining o'ldirilishi lahzasi aks etgan. Zelenskiy AQSh va Rossiya muzokaralarini tanqid qilib, Ukrainasiz qabul qilingan har qanday kelishuv tan olinmasligini bildirdi. Unga ko'ra Kiyev o'z kelajagi haqida har qanday muhokamada ishtirok etishi shart. Zelenskiyning bu bayonoti AQSh davlat kotibi Marco Rubioning Saudiya Arabistoniga AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasidagi uchrashuv uchun yetib kelgan bir paytda yangiradi. Mazkur uchrashuv Ukrainani muzokaralar jarayonidan chetda qoldirishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda.
Ukrainani bratimi? Ukraina про це нічого не знала.
Ukraina Saudiya Arabistonidagi muzokaralarda qatnashmaydi. Biz bu haqda hech narsa bilmaymiz. Ukrainasi o'tkazilgan har qanday muzokara natija bermaydi. Bizning ishtirokimizsiz tuzilgan kelishuvni tan olmaymiz va bunday bitimlarni qabul qilmaymiz.
Mo'lisi pro nas bez nas, i my ne budemo takie domolosti viznavati.
Kreml esa Rossiya tashqi ishlar vaziri hamda prezidentning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisini Ar-Riyoddagi muzokaralarga yuborayotganini ma'lum qildi. Uchrashuv AQSh va Rossiya yetakchilari o'rtasidagi muloqotga yo'l ochishga qaratilgani aytilmoqda. Zelenskiy 19 fevral kuni Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishini tasdiqladi, biroq Bu oldindan rejalashtirilgan davlat tashrifi bo'lib, AQSh-Rossiya muzokaralari bilan bog'liq emas. Shuningdek, u Ukraina va AQSh o'rtasidagi strategik hamkorlik doirasida xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlashga chaqirdi. Bu ayniqsa Ukrainadagi tabiiy boyliklardan samarali foydalanish hamda AQShning Kiyevni qo'llab-quvvatlashi masalasida muhim ahamiyat kasb etishini bildirdi. Masala faqat resurslarni olishda emas, balki ulardan qanday foydalanishda. Biz faqat xomashyo yetkazib beruvchi emasligimizni aniq tushunish kerak. Bu tamoyil hujjatda ham aks etishi lozim, dedi Ukraina yetakchisi. Shuningdek, Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogni front chizig'iga kelib, ukrainalik askarlar bilan uchrashishga taklif qilganini ma'lum qildi. AQSh vakillari ayni damda Yevropa ittifoqi vakillari bilan ham muloqot olib bormoqda. Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa 18 fevral kuni Brusselda AQShning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kit Kellog bilan uchrashdi. Muzokaralar seshanba kuni avvalroq Kellogning Yevrokomissiya prezidenti von der Leyen bilan uchrashuvi va dushanba kuni Parijda 10 yaqin Yevropa yetakchilarining AQShning Ukraina bo'yicha tashabbuslarini va qo'shni Rossiya bilan 3 yillik urushni tugatish bo'yicha ehtimolli muzokaralarni muhokama qilish uchun favqulodda yig'ilish ortidan bo'lib o'tdi. Seshanba 18 fevral kuni Kreml Yevropa ittifoqiga qo'shilish yoki qo'shilmasligini hal qilish Ukrainaning suveren huquqi ekanligi va Moskva bu savolga qanday yondashish kerakligini Kiyevga aytib berish niyatida emasligini bildirdi.
Это суверенное право любой страны.
Bu har qanday davlatning suveren huquqi. Biz siyosiy va iqtisodiy integratsiya jarayonlari haqida gapiryapmiz. Bu yerda albatta hech kim, hech qaysi davlatga hech narsa buyura olmaydi va biz buni qilmoqchi ham emasmiz. Garchi xavfsizlik bilan bog'liq masalalarga, Ukrainaning harbiy va xavfsizlik alyanslari bilan bog'lanishiga biz mutlaqo boshqacha munosabatdamiz. Bu yondashuv butunlay boshqacha va siz bu haqda yaxshi bilasiz.
Rossiya, AQSh, Saudiya Arabistonidagi muzokaralar Vladimir Putin va Donald Trampning ehtimoliy uchrashuviga aniqroq oydinlik kiritishi mumkin, ammo bu savol bo'yicha hozircha tushuncha yo'q, deya qo'shimcha qildi Kreml matbuot kotibi. Shuningdek, Kreml so'zchisi Putinning o'zi Zelenskiy bilan muzokaraga tayyor bo'lishini bir necha bor aytganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa davlatlarini Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha muzokaralarga taklif qilishdan ma'no yo'qligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa yetakchilari urushni muzlatish va davom ettirish sxemalarini ishlab chiqishda davom etmoqda. Lavrov bu fikrlarini Saudiya Arabistonida o'tkazilishi rejalashtirilgan AQSh-Rossiya muzokaralari oldidan Serbiya tashqi ishlar vaziri bilan matbuot anjumanida bildirdi. Unga ko'ra, Yevropa mojaroni hal qilish uchun bir necha bor imkoniyat berilgan, biroq ularning hozirgi pozitsiyasi bilan kelishuvga erishish qiyin.
Filosofiya u yevropeyцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговоры.
Yevropa falsafasi hech qayerga ketgani yo'q. Ularning muzokara stolida bo'lishi qanday foyda berishi mumkinligini bilmayman. Modomiki ular urushni muzlatib qo'yish bo'yicha qandaydir murakkab sxemalarni tuzish, urushni davom ettirish niyatida ekan, ularni bu yerga taklif qilishdan qanday ma'no bor?
Будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?
Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri g'arb davlatlarining pozitsiyasiga ishora qilib, Rossiya hududi tinchlik muzokaralarida savdolashmasligini ta'kidladi. Yevropa siyosatchilari orasida Ukrainaga nisbatan qarashlar turlicha, biroq ularning aksariyati mojaroga diplomatik yechim topish tarafdori ekani, adolatli hamda barqaror tinchlikni xohlashlarini ta'kidlab kelishmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz esa Parijda bo'lib o'tgan favqulodda sammitdan so'ng Ukrainasiz uning kelajagi haqida olib borilayotgan muzokaralarni tanqid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev ishtirokisiz tinchlik shartlarini belgilash noto'g'ri.
Völlig verfrüht und der völlig falsche.
Bu yerda odamlar Ukrainadan mustaqil ravishda, uning roziligisiz va uning ishtirokisiz tinchlik muzokaralarining mumkin bo'lgan natijalari haqida gapiryapti. Bu juda noo'rin. Ochig'ini aytganda, biz qanday natija bo'lishini hali bilmaymiz.
Shuningdek, u Yevropa va AQSh o'rtasida xavfsizlik bo'yicha hamkorlik muhimligini ham ta'kidladi. Yevropa va AQSh o'rtasida xavfsizlik va mas'uliyat bo'linishi mumkin emas. NATO doimo birgalikda harakat qilishi, xavf-xatarlarni birga baham ko'rishi va shu orqali o'z xavfsizligini ta'minlashi kerak, dedi Germaniya kansleri. Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida Ukrainasiz urushni tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgan, biroq AQSh davlat departamenti vakili Timmi Bruce haqiqiy tinchlik muzokaralari faqat Kiyev ishtirokida bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen Yevropa davlatlarini Ukrainaga yordamni kuchaytirish va Rossiyadan himoyalanish uchun mudofaa xarajatlarini oshirishga chaqirdi. U bu haqda Parijda o'tgan Yevropa yetakchilari uchrashuvidan so'ng gapirdi.
Hammamiz mudofaa xarajatlarimizni oshirish zarurligini tushunishimiz kerak. Bugungi uchrashuvning eng muhim jihati Rossiya nafaqat Ukraina, balki hammamiz uchun tahdid paydo qiladi. Shu sababli biz yordam hajmini va tezligini oshirishimiz lozim.
Ukrainaga yordam ko'lamini oshirish uchun Yevropa ittifoqining fiskal qoidalari bo'yicha ham muhokama olib borish kerakligini ta'kidlandi. Frederiksenning so'zlariga ko'ra, urushni tugatish uchun sulh yetarli emas, balki uzoq muddatli barqaror tinchlikni ta'minlanishi kerak. Sulh avtomatik ravishda tinchlik degani emas va uzoq muddatli barqaror tinchlikni ham anglatmaydi. Biz muzokaralarda Ukraina eng yaxshi natijaga va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashimiz lozim. Bu esa hozir ko'proq yordam va ko'proq qurol yetkazib berish bilan amalga oshadi, dedi Daniya bosh vaziri Parijdagi favqulodda Yevropa sammiti AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiya bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilishini e'lon qilganidan so'ng. Yevropa yetakchilari urushni tugatish bo'yicha yagona strategiyani kelishib olishga harakat qilishmoqda. Urushni to'xtatish bo'yicha xalqaro muzokaralar avj pallasiga kirgan bir paytda Ukraina va Rossiya dronlar urushini davom ettirmoqda. 17 fevralga o'tar kechasi hujum natijasida Krasnodar o'lkasidagi Kaspiy quvurlari konsortsiumining Kropotkinskaya neft nasos stansiyasi ishdan chiqarildi. Astra nashriga ko'ra, 2025 yilning dastlabki 2 oyida dronlar Rossiyaning kamida 17 ta neft obyektiga hujum qilgan. Kropotkinskaya Kubanning Kavkaz tumanida joylashgan va Rossiyadagi eng yirik neft nasos stansiyasi obyektidir. Stansiya Qozog'istonning barcha neft eksportining qariyb 80%ini, shuningdek Kaspiy dengizi shelfidagi Rossiya konlaridan Novorossiyskdagi dengiz terminaligacha bo'lgan xomashyoni yetkazib beruvchi neft quvurining bir qismidir. Oldinroq Ukraina hujumchi dronlari Krasnodar o'lkasida Ilskiy va Afipskiy neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek Slavyansk Eko korxonasiga ham zarba bergan. Dushanba kuni kechqurun Ukraina poytaxti ustidan Rossiya uchuvchisi apparati hujumidan keyin oq tutun buluti ko'tarildi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, dron bo'laklari poytaxt tumanlaridan biriga qulagan. Natijada sanoat korxonasida yong'in kelib chiqqan. Ukraina harbiylari 18 fevral kuni Rossiya yirik hujumda 176 ta dronni uchirgani haqida ma'lum qildi. Ukraina tarafi 103 ta dronni urib tushirgan, 67 tasi esa nishonga yetmasdan qulaganini ma'lum qildi. Zarbalar oqibatida Krivograd, Xarkov, Kiyev va Cherkas viloyatlari zarar ko'rdi. Bugungi xabarlar ana shular. Dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Birovlarga yordam bersam, xursand bo'lamanmi? Kayfiyatim ko'tariladi.
Shilola tadbirkorlikni bundan 30 yil avval bittagina kelin ko'ylak bilan boshlagandi. Bugunga kelib esa uni ustoz deb bilganlarning soni 100 dan ortadi.
94 yil boshlaganman. Singlimga kelin ko'ylak olib berishgan dadam. Shu sabab bo'lib shunga qiziqib, shu salonchilik kasbini egallaganman. Xudoga shukr qilaman, mana shu kasbim borligidan.
O'z tadbirkorligini uydan tuman markaziga ko'chirgan. Shilolaning mijozlari ko'paygani sababli u singillarini ham yoniga olgan.
Ko'ylaklar meniki bo'lgan, kelin ko'ylaklar ular stilistlik qilgan. 2010 yildan keyin ularni alohida qilib
chiqarib oldim. O'zlari shogird olishdi. Kam bo'lishgan yo'q-da, xullas.
U go'zallik salonini ochgan tadbirkorgina emas, ijtimoiy faol ayollardan biri. Hilola o'zi kabi imkoniyati cheklangan kelinlarga ish o'rgatib, bepul xizmat ko'rsatadi.
Shunaqa imkoniyati cheklanganlar ko'p chiqardim-da kelin qilib. Qiynalganlar kelar edi ba'zida. Qo'limdan kelgancha yordam berganman.
Hozirda Hilolaning salonida 10 ga yaqin ishchilar, o'zining shogirdlari ishlaydi.
Salonga kelsam, qizlarni ko'rsam, kayfiyatim ko'tariladi. Qizlarga mehribon, nima ishimiz bo'lsa aytsa, nima xob deydi, uncha-muncha moddiy tarafdan ham yordam berib turadi. Kecha ham apparat olmoqchiman, qosh o'chirtiradigancha pulim yetmayapti desam, berib turaveraman dedi.
Ham opam menga, ham ustozim hunar o'rgatgan. Juda yaxshi ko'raman.
Hilolaning e'tirofichi, qachonlardir kichik orzudan boshlangan mashaqqatli yo'l o'z harakati va ortga chekinmagani bilan uning muvaffaqiyatiga aylandi. Har bir ayolning go'zal va maftunkorligi o'z qo'lida ekanligini aytadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Tovoqsoy qamoqxonasidan mahkum devor tagida qolib vafot etdi. Jizzaxda qalbaki dollarni o'tkazmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi. Kambag'al oilalarga tadbirkorlik uchun qarz beriladi. Faollar Anhor lokomotiv bog'iga daxl qilmaslikni so'ramoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 6 milliard yevrolik harbiy yordam paketini hozirlayapti. Tramp va Musk Fox News telekanaliga birgalikda intervyu berdi. Tramp Ukrainaning muzokaralardan go'yo chetlatilganiga oid xavotirlarni rad etdi. Zelenskiy Saudiya Arabistoniga safarini 10 martga qoldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchisi bu iqtisodiy nochorlik. Ya'ni iqtisodiy tomondan nimalar ko'payib ketdi. Oilalar, nochor oilalar. Afsuski shundoq.
Neuropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev ishga ketyapti. Ketarkan har kuni osmonni chang qoplagan Toshkent yo'llari va yo'lovchilarning hayotiga razm soladi. Va odatan bugungi kuzatuvlari kechagidan farqli, aytishcha xavotirli tomonga.
Ekologiyani yomonlik. Ikkinchi masala ovqatlanish rasioniga amal qilish yo'q. Ovqatlanish tartibi buzildi. Ya'ni har xil polifabrikatlar kirib keldi. Meva sabzavotlarini yetishtirishda ximiya kirib keldi. Bu ham juda ham zararlik ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sababi bu gipodinamiya, ya'ni sport bilan shug'ullanuvchi va jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar yo'qolib ketyapti.
60 yashar neyropsixolog, tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev Toshkentda yashaydi. O'z klinikasida bemorlarni davolaydi. Toshkent tibbiyot akademiyasida o'zi bosh-qosh bo'lib ochgan nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida dars beradi. Turli tibbiyot muassasalari tadbirlari va ilmiy kengashlarda qatnashadi. Ya'ni kunlik jadvali tig'iz. Toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori.
1965-yil 19-yanvarda Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida o'qituvchi oilasida tug'ilgan. 1988-yilda Toshkent davlat tibbiyot institutining davolash fakultetini davolash ishi yo'nalishini tugatgan. 1989-yil Toshkent davlat tibbiyot instituti asab kasalliklari kafedrasi o'quv ilmiy laboratoriyasiga mudir etib tayinlangan. 1991-yil 2-chi Toshkent davlat tibbiyot institutining asab kasalliklari kafedrasiga assistent lavozimida ish boshlagan. Professor 160 dan ortiq ilmiy asar muallifi. U yozgan 6 ta darslik talabalar uchun asosiy qo'llanmaga aylangan.
Sindrom Turetda hozir qo'yibdi-na.
Ibodullayev bugun klinikadagi bemorlarni davolaydi. O'zbekistonda hanuz psixologga qatnash sog'lom turmush tarzining bir bo'lagi sifatida qabul qilinmagan bo'lsa-da, uning bemorlari ko'p.
Bemorlar respublikaning turli hududlaridan keladi. Qardosh respublikalardan keladi. Nevrologik kasalliklar bilan, ayniqsa insult, parkinsonizm, epilepsiya, nevroz, depressiya shunday kasallar bilan keladi.
Shu'rinda Ibodullayevning kasbi tibbiy psixologiya sohasi haqida. Bu psixologiya sohasi va umuman tibbiyotga nisbatan yangi yo'nalish. Professor bu yo'nalishni nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib o'rganishni boshlagan olimlardan.
Tibbiyot keling mana bemorlar haqidagi fan, bemorlarni davolashni o'rgatuvchi fan deymiz. Psixologiya sog'lom insonlar psixologiyasi bilan shug'ullanuvchi fan bo'lsa, tibbiy psixologiya bu bemorlar bilan shug'ullanuvchi fan. Bemorlar psixologiyasini o'rganuvchi, bemorlarga tibbiy psixologiya yordam beruvchi fan.
Tibbiy psixologiya 2-chi jahon urushidan so'ng turli jarohatlar va nogironlik bilan frontdan qaytgan askarlarni davolashdagi zarurat sifatida o'rtaga chiqqan. O'tgan asrning 70-90 yillar orasida AQSh, Britaniya, Fransiyada alohida yo'nalish sifatida tibbiyotga kiritildi va mutaxassislarni tayyorlash boshlandi. Hozir zamonaviy meditsina tanani davolash muolajaning bir qismi ekani, turli kasalliklardan ba'zan inson ruhiyatiga yetgan zarar fiziologik xastalikdan bir necha barobar kuchli ekanini tan oladi. Tibbiy psixologiyada bemorlarni davolash bir necha bosqichli murakkab muolaja tizimidan iborat va odatan vaqt talab qiladigan protsedura hisoblanadi.
Xalq tilida asrlar davomida keksayganda asabiy bo'lib qoldi, uyqusiz yoki xayol parishon bo'ldi, xotirasi sustlashdi yoki qo'liga qaltiroq kirdi degan holatlar aslida davolanishi shart bo'lgan psixologik yoki neuropsixologik xastaliklar simptomi ekanini bugun O'zbekistonda ham hamma tushunadi, davo izlab Toshkentga keladi. Xasta ko'p, ularni davolovchi shifokorlarga ehtiyoj katta.
Nevrologiyani psixologiyasiz umuman tibbiyot psixologiyasi tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyin men shu harakat qildim, qarasam o'zimizda tibbiy psixolog kadrlar yo'q. Maqsadim qaniydi o'sha nevrologlar, psixiatrlarga o'xshab tibbiy psixologlar ham bo'lsa, eshikka tibbiy psixolog deb yozib qo'yilsa deb niyat qilib, tibbiy psixologiya bo'yicha magistratura ochdik, klinik ordinatura ochdik. O'zim shuni tashabbusi bilan kirganman. Shavkat Ibrohimovich Karimov rektorimiz oldiga darhol qo'llab-quvvatlaganlar. Mana yaqinda klinik ordinatura internaturalarni mana keng yo'lga qo'yib yubordik. Endi bu yildan boshlab klinik psixolog kadrlarini tayyorlash masalasini ko'taryapmiz. Mana klinik psixologiya kitobim, darsligim tayyor. Maqsadim O'zbekistondagi tibbiy psixologlar sonini, klinik psixologlar sonini 10 mingtaga yetkazish. Bu yaqin 5 yil ichida bo'ladi, xudo xolasa.
Ilmiy jihatdan professor Ibodullayev ildam qadamlar bilan harakatlanmoqda. Aytishicha, O'zbekistonda tibbiy yoki klinik psixologlarni ko'paytirishga bo'lgan ehtiyojni umumiyatla anglash bor. Ammo professorni o'ylantirib turgan muammolar ko'lami tibbiy psixologiya sohasini rivojlantirish bilan cheklanmaydi. Professorga ko'ra, asosiy muammo mamlakatda aslida xastaliklarning ortayotgani va tibbiyotda xastaliklarni davolashdagi jiddiy muammolarning hal etilmayotganidir. Ibodullayev eng katta muammo sifatida har doim farmatsevtika, aniqrog'i o'zining ta'biricha farmafiyani tilga oladi. Hatto ba'zan o'z sohasidan ko'ra ko'proq aynan shu muammoga qarshi kurashish uchun vaqt sarflaydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan tashqari, mahalliy va xorijiy axborot vositalari va ozodlikda ham muttasil chiqishlar qiladi.
Faktla bilan aytaman, olim 1966 yili Ochirki klinistik farmakologiya degan kitob yozadi.
Men zarabga son saqlash va sen nima deyapsan? Ha bizga bunaqa kelishmagan deb. Senga bizga litsenziyani berdi, shu faoliyatni olib bor deb. Uning ustiga tabiiy dori vositalar, biologik faol qo'shimchalar hech qachon hech qanday vaziyatda ham davolash xususiyatiga ega emas deb nima uchun Sog'liqni saqlash vazirligi 3 kundan keyin bularni chaqirib olib, unaqa tadbirkorlikka nima qilyapsan, ertaga qur yuboraman ustingga demadi. Bu bir. Bizda ham boshqa joyda ham bundan qutulishni birdan bir yo'li. Mayli, eng halol odamni olib borib qo'yishdi. Eng din diyonatli odamni vazirlikka o'tgan farm komitetini rais qilib qo'yishdi. U tap-betib farm mafiyani qo'liga tushadi, nari bosa 3 oy ichida. Shuni aytganini qiladigan bo'ladi. Bundan qutulishni birdan bir yo'li. Hech kim hech narsa qilolmaydigan yo'li har bir yirik shifoxonani o'zida, o'sha Turkiyadagidek, Fransiyadagidek laboratoriyada tekshirsin. Deylik, o'sha keldi nimadan? Hindistondan qanaqadir paras. Shundoq sertifikat bor, farm komitet ruxsat bergan. Yo'q, bizning ishimiz yo'q, ruxsat bersa ham bermasa ham deb yangi Toshmi tekshirdi, Samarqanddagi Medinus klinikasi tekshirdi. Bular tekshirsa, o'ziga kirgan, ham boshi bilan javob beradi. Ham nima bo'ladi? Bu korrupsiya bo'lmaydi.
Zarifboy Bodullayevning kuzatuvlariga ko'ra, farm mafiya, boshqacha aytilsa, farmatsevtika kompaniyalarining O'zbekistondagi hukmron elita va sog'liqni saqlash tizimidagi rahbarlar, olimlardan ularning manfaatlarini himoya qiluvchi lobbichi kuch sifatida foydalanishi mustaqillik yillaridan beri kuzatiladi. Ammo 2016-yil, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakatda so'z va fikr erkinligiga go'yoki yo'l berilgan kezda, professor bu masalani ko'tarishni boshlashga qaror qilganini aytadi.
Ko'z oldingiz keltiring, bitta ma'ruzaga 5 ta dorini qo'yib reklama qilish. Mana endi har xil bizada quloqimizga chalinadigan gaplar, ya'ni buni qo'lingiz bilan ushlamaysiz. Bitta dorini reklamasi $200 $300 va kimdir o'qishiga bog'liq. Agar siz professor bo'lib, taniqli professor bo'lsangiz, deylik, bitta mavzu bo'yicha ma'ruza o'qisangizda, bu yog'iga mana bu dori deb ildirib ketsangiz, 5 ta mavzu bitta xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzangiz $1000. Sizga Italiyaga borasizmi, Fransiyaga borasizmi, Yevropani boshqa davlatiga borasizmi, yo'lingizni nima qilib beradi? Sponsorlik qilib beradi. Men innovatsiya ili pulnovatsiya deb endi rus tilida qo'ydim.
Ibodullayev fikricha, hozir O'zbekistondagi farmatsevtika kompaniyalari mamlakatga kiritayotgan dori-darmonlar orasida dalillarga asoslangan tibbiyot ko'rigidan o'tmagan preparatlar ko'paymoqda. Ibodullayev o'zbekistonliklar bir yilda bir necha million AQSh dollariga teng qiymatda shunday dorilarni sotib oladi, chunki bu dorilar shifokorlar tomonidan tavsiya qilinadi deb hisoblaydi.
Dorilarni ortiqcha yozilganidan komaga tushgan bemorlar asoratlar bilan kelgan bemorlarni shogirdlarga ko'rsatdim. Mana ko'rib turibsanmi? Ko'rib turibsan-a, mana shu bemorlarga shu dorini yozish shartmidi? Bu battar ommalashib ketdi. Sifatsiz dorilar bosib ketdi O'zbekistonni. Chunki sug'urtali tibbiyot yo'q. Dalillarga asoslangan tibbiyot yo'q. Faqat 2-3 ta dars o'tadi. Bosib ketdi. Buni zo'r bir sirni oshkor qilding deb o'ylamang, buni xalq biladi. Xalq yozib yotibdi. Odamlar yozib yotibdi. Tibbiyotda yuraversang bo'lmasmidi? Davolab yuraversang bo'lmasmidi deyshadi. Menga kim keladi? Ko'chadan kasal keladi. Uni qanaqa davolayman? O'zbekistonga kirib kelgan dorilar orqali davolayman. Men bemorni orqamga opishib nimaga ketmayman-ku?
Ibodullayev va qator boshqa shifokor olimlar ilgari surgan talab sug'urtali va dalillarga asoslangan tibbiyotni yo'lga qo'yish zaruratini isbotlagan ketma-ket fojialar aynan 2016-yildan keyin yuz berdi. Biri Hindistonda ishlab chiqarilgan Dogmax dori vositasidan bolalarning ommaviy zaharlanishi hamda 70 ga yaqin bolaning nobud bo'lishi. Yana biri yod dori vositasidan bolalarning zaharlanishidir. Ketma-ket sodir bo'lgan har ikki fojiaga professor Ibodullayev fikricha O'zbekiston hukumati hanuz yetarli darajada e'tibor bergani yo'q, muammo hal qilingani yo'q. Aksincha bu haqda gapirgan ziyolilarga bosimlar kuchaymoqda, deydi Ibodullayev. Aslida bugungi o'zbek tibbiyotining muammosi faqat farmatsevtikagina emas, balki barcha sohalarda bo'lgani kabi intelligentsiyaning siyosiy elita rayiga tobora ko'proq qaram bo'lib borayotganidir. Professor bu haqidagi fikrini tarmoqlarda e'lon qilganda ham katta shov-shuv qo'zg'agan.
2020-yil 6-iyun kuni Sof.uz saytida chop qilinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan zoologlar ko'rsichqon va tulkilarning Sardoba to'g'oni yemirilishiga ta'sirini o'rgandi mavzusidagi ma'lumotga ko'zim tushdi. avvaliga buni hazil deb o'yladim. Keyin bilsam haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti mutaxassislari Sardoba suv omboriga ilmiy safarga yuborilgan. Viloyat hokimi qaysidir tuman aholisi unga yoqmagani uchun ushbu tumanni xaritadan o'chirib tashlayman desa, yana biri o'zi haqida she'r aytdirsa, yana biri prezidentga yoqish uchun bir muddat temir vagonga kirib yashasa, boshqa biri o'qituvchilarni butun yurtga kalaka qilsa, boshqa biri piyoda yursang Dubayga yuboraman desa va hokazo va hokazo, qani siyosiy ilm, qani fahm farosat, qani mantiq? Hamma yoqni yolg'on bostiku. Uyalmaysizlarmi? Iltimos, hurmatli olimlar, siyosatga qul bo'lmaylik, yurt ravnaqi uchun xizmat qilaylik. Bor haqiqatni prezidentga yetkazaylik. Biz noto'g'ri yo'ldan ketmayapmizmi? Bu postni tarqating, kerakli joyga yetib borsin.
Keyin men 2022-yil, mana hech esimdan chiqmaydi, 19 fevralga Facebookga post qo'ydim. Olimlarga murojaat, siyosatga qul bo'lmanglar deb, Fanlar Akademiyasini qariyalar uyiga aylanib qolgani. Ilmiy maqolalar chop qilish xuddi paxta yig'im terimidagidek bo'lib qolgani. Keyin Sardoba yemirilishi bilan bo'lgan voqealarni, suv ostidagi laqqa baliq kumsichqaligi to'nkashgani deb katta tanqid ostiga olganim post qo'yuvdim. Bir payt oradan 2 kun o'tib menga telefon kelyapti tepadan. Siz ilm fanni yerga urdingiz, ilm fanni sharmanda qildingiz. Juda kattaroq tepadan o'sha bir mas'ul shaxs saqlash tizimiga tinchlikmi nima bo'ldi? Men deb Facebookga bir sidra bo'lsa ham qarab turadigan odam 2 kun qaramay qo'yibdim. Qarasam o'sha Facebookdagi post Kunuzda, har xil kanallarda, gazeta O'zbekiston, Tajikiski Vesti mi hamma joyga chiqib ketdi o'zbekcha, ruscha, boshqa tillarga tarjima bo'lib. Agarda farm kompaniyalar xalq til bilan aytganda farm mafiyalarga sog'liqni saqlash vazirligi kuchi yetmasa, endi o'zingiz bilavering. Bularni nimasi yalov bardori kim va qayerda o'tiribdi? Hech kim ta'ziyam e'lon qilgani yo'q. 69 ta bola zaharlandi. Mana sud bo'ldi, nima bo'ldi, jamoatchilik bosimi bilan kompensatsiya berilsin deyishdi. Oradan yana bir yil o'tmay, 2023-yil sentyabrda yoddan zaharlandi Namanganda bolalar. Nima uchun ketma-ket xatoliklar? O'sha farm mafiya va farm kompaniyalarga bo'lgan lobbizmni yo'qotish borasida hukumat yaxshi bir sayharakatlarni, aktiv sayharakatlarni boshlasa va tibbiyot xodimlari, oddiy vrachlarni farm kompaniyalarga lobbizmdan qutqarsa. Buning uchun mana ularni oyligini oshirish, sifatli dorilarni olib kirish, yana o'sha aytganimdek sug'urtali tibbiyot tatbiq qilish va dalillarga asoslangan tibbiyotni har bir nimaga vrach uchun tatbiq qilish. Lekin sog'liqni saqlash vazirligiga juda yaxshi bir inson kelgan. U mana hozir farm kompaniyani raqamlashtirish, yangi bir sifatli dorilar chiqaradigan zavod qurish, o'zimizda yuqori darajada jahon talabiga javob beradigan dorilarni ishlab chiqish, ma'lum familiyasini aytib o'tirmay, tushunarli sabablarga ko'ra harakat qilyapti.
Shu tariqa Ibodullayev O'zbekiston sog'liqni saqlash va farmatsevtika idoralari hamda ularning rahbarlarini zimdan qo'llagan rahbarlar bilan muttasil kurash ostida qolganini aytadi. Ammo alohida shaxslar nomini tilga olishdan tiyiladi.
Men bilan 30 yildan buyon birga ishlayotgan professorlar hammasi fursatdan foydalanib, mayli meni qo'yib qo'ysin, boshimga nima tushsa ko'rarman dedim. Haqiqatdan ham laboratoriyamiz bu ahvolda, kafedramiz bu ahvolda, apparaturalar yo'q. Mikrobiologiya, patofiziologiya, fiziologiyalarda shu avvalgi nimalarda o'qitib yurtmiz deb moddiy texnik bazani yaxshilab qolish o'rniga birga anatomiya kafedrasiga meni chaqirishdi. 16-tami 17-ta bilmadim professor men bilan ma'naviy ma'rifiy akort madaniy akort ishlarini olib borishdi. Kechirim so'ra. Bundoq qil, bundoq qil, keyin bilishimcha yana 2 ta institutga bu aytilgan. O'sha institut professorlari muhokama qilgandan keyin haligi tuhmat va yolg'on informatsiya tarqatuvchi sifatida jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rilgan ekan. Mana endi qulog'imga shular yetib keldi. Har xil nimalarda, lekin o'sha qolgan ikkita institut biz muhokama qilmaymiz, bu professor aralashmaymiz deb. Lekin men qaysi institutligini aytib o'tirmayman, bitta institut rahbari o'zining xodimlari bilan uchrashib, Ibodullayev aytayotgan hamma narsa haq. Agar bizlar o'sha professorga bizlar ham nimadir sababchi bo'lib bu odam oramizdan ketsa, bizlar hech kim kechirmaydi deb aytgan.
Professorning ko'zga ko'rinmas farm mafiya bilan kurashdan ortib qiladigan yana bir mashg'uloti dars berish. U hal aytganimizdek, Toshkent tibbiyot akademiyasida o'zi bosh qosh bo'lib ochgan nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida dars beradi. Buncha ishorasida u kitob ham yozadi va aynan tibbiy psixologiya va qator psixologik kasalliklar bo'yicha yozgan 6 ta kitobi talabalarning asosiy qo'llanmasiga aylangan.
Ish tibbiyot psixologiyasi kitobimiz 3 marta nashrdan chiqdi. Turkiyada tarjima bo'ldi. Buni xudo xolasa mana ingliz tiliga va rus tiliga tarjima qilyapmiz. Ruslar ham o'qisin, ko'rsin o'zbek olimlarining nimasini. Bu yerda eski kitoblarimiz ham ko'p nimada yozilgan. Endi bor kitoblarimizni bu yarmi. Bu yerda mana tibbiy psixolog o'kim deb rosa nima qilganmiz. Chiqarganmiz bundan minglagan nimalar. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Andijon hamma yoqqa borib buni o'qiganmiz, targ'ibotini qilganmiz. Bu yerda epilepsiya nomli kitobimiz mana chiqqan. Rosa asosiy davolash standartlari bo'yicha yozilgan kitobimiz. Epilepsiyani davolash bo'yicha epilepsiyani davolashda rosa bundan foydalanishyapti, ko'p rahmatli aytishyapti bizga talabalarimiz.
Shifokorning kitoblari tarjima bo'lgan sari uning xorijdagi hamkorlari soni ham ortmoqda. Yaqinda u Fransiyada Fransiya oliy psixomotor reabilitatsiya instituti faxriy professori unvonini oldi.
Tinimsiz psixosomatik tibbiyotni rivojlantirish kerak, 15 yil, 25 yilda erishmagan narsani bor yo'g'i 2 yil. 2022'da borib boshladik, 2024 yil Fransiyada 3 marta borganda 3 marta ma'ruza o'qidim, o'zbek tilida o'qidim. Qaytarib aytaman, o'zbek tilida bu yerda tarjima qilib turishdi fransuz tiliga. Qizim mana ingliz tiliga tarjima qilib turdi. Fransiya oliy psixomotor reabilitatsiya institutini faxriy professor unvonini berishdi. Turkiyada bitta dokladdan keyin Amerikada amerikalik professor Moskvada bitta dokladdan keyin Fransiyada yur men demak kerakli odam ekanman. Mani ilm chegara bilmaydi deb doim aytaman. O'zbekistonda tan olinmagan, surib tashlab ola qarg'aga aylantirilgan professor mana Turkiya, Amerika, Fransiyaga ishga taklif qilyapti. Shuning uchun ham ularda ilm fani boshlangan. Bu bitta men o'zim boshimdan o'tgan misollarni aytayapman. Bunaqa o'zbeklar olimlar to'lib yotibdi O'zbekistonda. Xuddi shu Turkiyadagidek, Fransiyadagidek, Amerikadagidek. Hech bo'lmaganda Turkiyadagidek vaziyat qilib bersa, dahshat bo'ladik. Nega ular meni taklif qilib yotibdi? Men o'zida qurib qoldim. Turkiyada, o'sha Amerikada, chunki ilm har qanday davlatning lokomotivi.
Ammo Ibodullayevni nisbatan ko'proq tanitgan jihati uning erkin chiqishlari. Shifokor yurgan yo'lida takliflar va tashabbuslarni tilga oladi. Masalan, bulardan biri shifokorlar bog'i haqidagi taklifi. Aytishicha, bu taklifni qog'ozga tushirib, tegishli barcha tashkilotlarga yo'llagan.
Menimcha, Qozog'istonda bunaqa katta shifoxona bo'lmasa kerak. O'rta Osiyoda, umuman bizning Markaziy Osiyo hududida eng katta nima? Hudud, shifoxona, bemorlar ham. O'zi o'ylang, mingdan oshiq bemor yotadi. Ular chiqib bu yoqda, bu yoqda aylanib yuradi. Mana shu yerda o'tirib, ichida Wi-Fi zona qilsa, kutubxona qilsa, mana bu yoqda yana bog' qilsa bo'ladigan joy bor. Bu yoqda bor bog' qilsa bo'ladigan joy. Bunga Ibn Sino nomini berish kerak-da. Xiyobon qilish kerak, shifokorlar xiyoboni.
Ibodullayev tinimsiz takrorlagan va yig'inlarda tilga oladigan yana bir taklif Toshkent yo'llaridagi tirbandlikdan qutulishga oid.
O'sha quyluqdan tortib Zangiotagacha Kibray, hamma yoqda o'sha Parijdagidek, Berlindagidek, yer osti metrosi bo'lsa, bir nechta aylanasi bo'lsa, 50% ga kamayardi mashinalar. 3-4 benzopren degan yomon modda ajralib chiqadi, o'sha ayniqsa sifatsiz benzin orqasidan. Odamlar ishga vaqtida borardi, allergik kasalliklar kamayardi. Yozda salqin, qishda iliq bo'lardi. Hamma ishga vaqtida borardi. Mashinalar 50%ga kamida kamayardi. Tushundingizmi? Mana shu yer osti metro qurilishini 1 milliard dollar ketadimi? Baribir qarz olib yotibmiz. Investitsiya kiritib yotibmiz. Xuddi shunaqa holatni men Samarqandda ko'rdim. Sharq gavhari bo'lgan Samarqand. O'tda ham tirbandlik juda ko'p. Uni ham tagida yer osti metrosi qursa, mana bir qismini fransuzlarga, bir qismini Janubiy Koreyaga berib, yer osti metrosini qursak, bu juda ham ekologiyamizga foyda bo'ladi, juda ham.
Shu taxlit ham o'zi, ham bemorlari va ham hamyurtlari dardini aytayta, har oqshom uyga qaytgan olimni uyida kompyuteri kutadi. To uyquga tolgunicha yozish, o'qish va yana yozish, o'qish bilan band bo'ladi. Darvoqa uning tibbiy atamalar ensiklopedik lug'ati aynan shunday soatlardagi mehnatidan so'ng paydo bo'lgan.
Inson shunaqa ekanki, keling bitta narsani aytaman, 30 yil o'tar, 40 yil o'tar, biz bu dunyodan o'tib ketgandan keyin hozirgi mana 3 yoshar, 4 yoshar nabiralarim 30-40 yoshga kirganida bu ham shunaqa taniqli inson bo'lgan ekan. Hech bo'lmasa o'zini sohasidagi muammolar bo'yicha nega e'tiroz bildirib chiqmadi? Agar u bizlar uchun jon kuydirib o'sha muammolari ko'tarib chiqqanda yechimini aytganida biz bunaqa yashamasdik-ku dedi. Menga bitta sog'liq saqlash vazirining nizam ministri ochiq etdi, zarb bo'lsa nima uchun yashayapsiz o'zi? Nima kerak bu bunaqa chiqishlar qilaverishni? Men unga aytdim. Balkim o'zimdan keyingi davr uchun yashayotgandirman. Hozir aytayotganlarim hech bo'lmaganda o'zimdan keyingi davr uchun foydasi tegar. O'shaning uchun yana haq yo'lda to'xtamang degan islomda ham bor bu, hamma joyda. Shuning uchun men chiqishlar qilaman. Ozgina bo'lsa ham jamiyatga foydam tegsin, odamlarga foydam tegsin. Mendan keyin mana nabiralarimga yaxshi, haqiqiy demokratik jamiyat. Qanaqa buyuk mutafakkirlar chiqqanmi O'zbekistondan? Hech bo'lmaganda Malayziya, Singapur darajasida bo'lsin O'zbekiston degan maqsadda chiqishlar qilaman.
Bugungi O'zbekistonda ham dunyoda bo'lgani kabi tobora faollashib va kengayib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar 60 yashar neyropsixolog olimni juda yaxshi taniydi. Erkin fikri hamda qat'iy fuqarolik pozitsiyasini tarmoqlarda ochiq ulashgani ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan doim qo'llab-quvvatlanadi. Ayni paytda Ibodullayevni bugungi O'zbekistonning tibbiyoti va siyosatining elitasi ham yaxshi taniydi. Yana o'sha erkin fikrlari va bu fikrlarni cho'chimasdan ochiq aytgani uchun aynan shu bois professor Ibodullayev bugungi O'zbekistonning farm mafiyasi va konjunkturaga berilgan amaldorlar bilan muttasil kurashda ekanini aytadi. Bu kurash pinxona va professorning aytishicha keskin kurash. Ammo professor har bir o'zbekistonlik va ayniqsa ziyolilarning kelgusi avlodlar oldida burchi bor va ular har qanday siyosiy muhitda bu burchiga sodiq qolishi lozim deb ishonadi.
Qadim-qadimdan ziyoliga, olimga oddiy odamlar ko'z tikib turgan. Olim va ziyoli har doim lokomotiv bo'lgan, jamiyati lokomotivi. O'zi o'ylang. Olim gapirmasa, ziyoli gapirmasa, yozuvchi gapirmasa, xalq kimni ketidan ergashadi? Oddiy dehqon, oddiy fermer, oddiy haydovchi, mana oddiy insonlar kim ketidan ergashadi? Jamiyatni o'zgartirgan, rivojlantirgan, har qanday millatni ketidan ergashtirgan kimlar? O'zi o'ylang. Olimlar. Olimlar, ziyolilar. Shuning uchun ham biz gapiramiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
shu bizni trenovka qiladigan mashg'ulot zalimiz.
Bu besharqlik Shahina Yigitaliyeva, Osiyo paralimpiada o'yinlari rekordchisi. Parij paralimpiadasi kumush medal sohibasi bo'lishi uning uchun oson bo'lmagan.
Повторно yana shunda.
Ko'pincha sport sohasida bo'ladi, qizlarda muammo bo'ladi, shu oila, sen qiz bo'lasan, unaqasan, nimaga trenovka ne kerak? Yoki masalan tashqarida odamlar gapiradi. Umuman tashqarida odamlarga quloq solish kerak emas.
Onasining aytishicha, Shahina bolalikdanoq tengdoshlari orasida psixologik to'siqlarni yengib o'tishda qiyinchiliklarga duch kelgan.
Yoshligida shu 3-chi sinfdan yig'lab kirib kelgan esimda. Maktabda yoshda endi baribir bolalar ichida bo'ladi, bog'chada ham bo'lgan, maktabda ham bo'lgan. Kamsitishlar bo'lgan bolalar, u bolalik deganda, shunda bo'lsa ham baribir men onamaniki ichimdan zil ketardim.
Mashinada sportchilar.
Ota-onasi bu kabi muammolarga e'tibor bermay, uning zafar marralariga yetib borgunicha faol qo'llab-quvvatlashdi.
Bu Shahina qizimni shu 5-sinf sinfidan olib borganmiz. Ustozi Azbek Normatov degan yigit aka buni shu nayza uloqtirish turiga qabul qilaman men. Bersangiz degan. Bo'pti deb o'zi ham qiziqib qoldi. Bu mana o'g'il balani kasbimi, qiz balani kasbi demayman men. Chunki mana uncha-muncha o'g'il balalar qila olmaydigan ishni qildi bu. Sport hammaniki bu. Nimag'ida ham yana 3 ta olimpiadani ko'radigan niyatda turibmiz.
Da xudo xolasa hammasidan zo'r qiz bo'lasan sen qizim deyardim. Xudoga shukr keldim mana.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.